les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Vraiment période bu am solo ni côté catholique bi wala côté julit bi kon tata elise dina ñew bu imam paré rek mo mu jël def ci waxtan wu am solo buñu paré ci lool mbokk yi ah dañ ci and ak ki nga xamné moy suñu doomu nday haje pap jagn alias lapa parce yene and ak mom waxtane li nga xam moy information yi dernière information yi nga xamne mom lañu am war ko partager ak yeen buñ joge ci lolu tamit lepp li nga xamne action citoyenne la tamit dinañ ko partager ak yeen lepp li nga xamne action sociale la tamit dinañ ko waxtane ak yeen ci katanu yalla def ci ay jangat yi gatt rek waxtan ci lu gaaw bu ko defé nak buñu paré rek dañu jël li nga xamné mom moy micro bi dëgg ko ki nga xamné moy Hadj Modou Ndiaye nga xamné mom dina ñëw développer ci li nga xamné moy table ronde indi li nga xamné moy actualité socio-économico-politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier waye tamit rawati nañu ñi nga xamné ñoy yéwo fi ci Washington DC area manam ñi nekk fi ci Maryland Virginie wala DC dina ci and ak ñi nga xamne nak moy consultant de tout temps mi Hadj Djibi Diouf ak Hadj Papa Demba Djeyte liñ ko tege nak ci li nga xamne moy Demba ak tay and ci ak suñu yaay la doyen de la communauté xamne ken demul mu dess mom ba mu jappé ba légui teu bay moy suñu yaay Marianne Fall momit dina ñew ci li nga xamne mom moy li nga xamne sa suné période bi bu taxé rek dañu faral di am di dégg ciowul sukuru koor ciowul sukuru koor go nga xamne tradition la ci vraiment suñu réewum Sénégal mu nekk lo xamne tamit bu jibé rek vraiment lu metti lay doon ci ñan ñi ñi nga xamné sen loxo jorul sen ginaaw pour mëna défar pagne yoy nga xamné moy pagneu koor bi dika neexalé sen yi goro lélé nak mu nekk lu metti lu tax ci ñom ay comme tradition bi lu mbugoon rek moy garder cette solennité ak cette solidarité ce partage daf ko lo xamné c'est optionnel c'est bénévole mais dañ dem ba duggal ci fi bokul en tout cas esprit lu taxone mu jog daf melni tay dañ ko galvoudé ba taxna dal léré mu jour ay trop trop fi bari ci sikri donc dañuy taxaw ci lolou lay def ci jangat indi ci luñ ci xam ak luñ ci xalaat ndax képp ku judo Sénégal rek dundu moko xam nga lu ci nekk kenn lu ko netti bi donc ñun ñëpp on est des acteurs vraiment oculaires de témoins oculaires de ces problèmes de sucre corps donc ma Marianne war ci élaborer war ci développer lu bari nak mu nekk lo xamné ça nous concerne tous au premier plan même bu nekké néwñu Sénégal jamono ñu wax ak yépp mais ñu koy dund ñu koy gis ñu koy dégg bu ko defé mbokk yi li lañu indi lon tay fasiyene and ak yeen ci ñett waxtu di ñaan yalla ñu door ko jamm jéxal ko jamm dañu wax ak jamm benen yo inshallah su ko defé rek dañuy dem jëli imam ñi bay ko rek mu nuyo ko mbokk auditeur yi sa fa tek ñom nam mo nañ ko lool nak bu ko defé nak après ñu jall ci imam ñi ngi lay siar dina dalal jamm bay lu nuyo mbokk auditeur
ngen ma la jelo jadd de ñu li am bëk ñëwaat bës tay li ngen gënëm ci ñeen ci taxaw ci 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 am la jëri ci mo di ko jàñ ñi gën aja Marianne Fall special sama élu ko nga xam ni ci mom lay jàdd ko ñu la communauté chrétienne ci la ko ci contribuer à l'individu chaque pas de
wala tapandar wa bu ci mën tane bu koy rek ci dugu han man xam nga papa jaaj la gëjë gis depuis da bu sama papa
papa am da fer la légui papa am da fer la ana do ñam de ko jaa la papa am da fer ba ji baale nga ñu bokk auditeur yi
ko ci tawala ndaje nañu fi rek kérok ci talgal gayne mom day day ki day jël ma
am magal magal nak day am magal magal day am ci compa
bi dire jëw ya boy yow amulo ken ak ni na la ziar la set bu baax no def masalu la bu baax wax deug yalla suñu yaaju baax ji and ak ñun def ñu morom te amul ci ben xarma yalla deug yalla ñi bekte rek lañuy am ci and ak yow sa su ne imam ñing koy nuyu diko ziar set bu baax nu mu def ma sha Allah diko féliciter ci reprise ou juma downtown Silver Spring imam ñi ngi am bekte lool ndokale préparation koor bi yëpp di nuyu sunu grand frère Modibo mom mi ñu jox xarawé yi ñi di waxtaan président Ndiaye ñing koy nuyu di set wax no def ndjay jaata ñu may nuyu masul la choono grand pap tayte pap demba ak grand jibi vraiment ñu ngi ni nuyu yeen ñep waye nak nuyu mom bi ci ëpp solo moy bu ñuy jox auditeur yi ñom nga xamne ñom ño waral ñu tok fi di waxtaan ak ñom am nekk nak samedi bu dekk yakam ci ñew jaakarlo ñew wotaat ndax lepp fiñ ci waré ci communauté bi da ñu té ñom ñoko bokk donc di ngi leni nuyu di len ziar di balu wax nak leni ñu tankal la man ak tata Marianne leni vraiment dañuy tankal auditeur yi quoi mais ñi ngi djéggu ko wax deug yalla mbékté rek alkan merci tata Elise tata Maybuna anene ñep vraiment merci beaucoup
ah kon jërëjëf pap bu ko defé nak dañuy dem rek xamna ni doowa duggu ci li nga xamne mom moy programme tay bi mais laata ñi duggu ci programme bi dañuy wax ni rek di fatali suñu nguur gi rek na len buñu bëggee jamm nañ baña yok dugub bi ak li nga xamne moy nguuru amna ay jamm yo xamne ñi ngi commencé jambat ci lepp ñom jambat ñu dara dem ñom dugub bi mo leen concerne dugub bi ak li nga xamne moy pain bi xamna ni xam nañ seen bop kon bu ko defé nak bu ñu duggé fofu nañ gis seen bop de kon légui dañu am rek
Tamarian il faut ñu dem séti kan moy fi ben ñu jëjëju yi il faut ñu sét ko leen ci ñu indi ko fi
waay duggal am nga bëggul xam na ñepp da nga def rek jëjëju kan moy xalam
man de pas mën na len wax de mais amuñu dara luñuy wax ci man mom lu leer la wax man may wax ci ñom mais ñom mënuñu wax ci man
ñan ñoy ak
man jallo yi moy peul yoy ñoo nga xamne gëna gëna fu mu téré ñu fak bobbe daf ko ndawal waaw ak sereer yi saañaay ñi sant saañaay ak ñi sant songu
waaw ok
ñoo ñu ñoom fum leen fekk dem leen jaxte du leen may dara donc voilà nañ ci delu soir inshallah kon bu ko defee rek mbokk yi dañuy delu avec la compagnie de régie dem rek jël imam inshallah imam ñi ngi lay bayal micro bi nga daal di andawal ci li nga xam mooy gis jërëjëf
den kon jeli ak nay ak bektib sen ni ngeen ubbe ni ngeen ci dem yek soxna Marianne sen pap den ko ko mi communauté yene ya defa len jamm
amen
te ñu waxtan ci affaire ko te koor jamm jojo do indi na ni ngeen doori lolu koor indi ta def la delo su bop self reconciliation ta delo su bop koor kon ganna boy ñew ki ñepp xamé ko am gan dañ ka préparé ce que gan woy ni pa yow ce que dans 5 minutes le gat 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 la différence ce que ça ñi toy da fond pa changer da pastel ko len ko pudoru en defar tam baxani wol sol ci li gënal da nga seen gat tuna me tan nañu dans un mois ou une semaine da profito fitilim ñekon di gënd da bëngus ñewi gis ke di mo leer am impression bax ci yow ak ci nek ba suñu jëgé fofu apprécier koku nak moy gan ko mel nonu da ka fonk da ko xamé joxé appréciation rek mu dess yow sa candidat ba faw ko gan bobu si nga nek sure ci day jëm yépp war na baax su dee demit impression dafa baax si loolu dafa mel na koor la ba tax na ñu ngi ak bicté comme ni ko suñu benn doon waxe audi bi imo coïncidé une partie avec le Karim, nos chrétiens, les gérants, nos chrétiens, yep. Et à l'année, moi, je sais ce que je fais sur le corps, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même si je dois tout dire, je sais tout dire. Le corps, c'est où le bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Il y a chaque jour des corps. Le corps, qui ne sait pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme elle, ma am $100 denk la kay yobben ne dencel mako suma ñuy fekk bu nek $90 prochain ko di ma wolu ci ma docteur am na ñu dero wol suma contention denc mu ñuy nek tek $100 changer wo ke ci wo kay monnaie de 10 dama la ko joxe dama ko delo ñaan ki nek na ko xam nak dinkat xalis ko non la rek elle dink linkane bo xam dafa set ci toll ci relation ak mom sunu dem fan la toll sun sens ni ci fan la toll ak sunu dingu fan la toll na len do koor na test nam du ngeen ni gis ci dem ay sunu xol mom na gis ni demen baye mak su gisi bu ngon ci da ngeen pa def lan dem liggéey ki dem jàngi ki dem def leen wéeteeg boppam en théorie parce que wéetaay amul xam nga wéetaay c' est relatif rek relatif moo loo xamee ni danga ko jàpp mais amul kenn wéetul fenn amul kenn ku wax ku gëm ni da nga wéet nga nekk amul soo duggee si néeg defe ni yaa fa nekk yow kese ndax nga sa bopp foo waay nekk am ñu yàlla bind ñoo xam ñoo nga fa ak moom ñoo fa nekkoon ak moom ñu ngi ko tiimte xamule pop leg leg yu gisé na ñi ngi na ma ndig ma ndig suma kër kooku wax wax bu yàqu la kon wiitaay amul fenn 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 foo toll rek xamal yàlla ay caméram ay malaakaat ñoo ngi si yow ñu ngi payee si yow ñu ngi bind si yow loo def daan ko bind loo def it loo wax daan ko yóbbu kon wiitaay amul yàlla nag il testé nag kon nga dugg sa néeg dem sa bureau tox si mbedd ni soo bëggee def rek ni ñu ko jàll daf waxoon naa woo te woo na ko ne waruma def ni kóorute boobu nag moo tax ba soo dogoon nga am bëtti ndax na nit ko woor ba pare ba ndogu am nga ñaari xéewal xéewal bi nga xamee lekk nga sa biir fees na macha allah ak xéewal bi nga xam ne da nga dégg sa borom gërëm la kon koor lu am solo su nga xam ne test la boo xam ne yàlla dafa testé sa nam ci moom sa dow ci moom ak sa pasteur ci moom kan moo war a woor nag lañu laaj ci war a woor nag nga xam ne dafa nekk tubit bu majeur 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 nañ ñuy wax 18 years rek non 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 sa ma ko loolu 18 years tubaab bi doo kaa wax fa ñu mën na am 12 years majeur ñu am 16 years majeur kon mu kàllaf nekkul ci ay at naam xëy na nekk na ci waaye du lay du loolu da gis ko am 13 years majeur ci islam occidentaux yi nañoonu jàngal you have to be 18 years ok fine nangoo ko waaye def nekk loo xamee ni dafa fixe ça dépend si nit ñi foo mu leer ci islam mu kàllaf dépendre ci âge dafa varier ni ki ba nit kel mën na am 12 years 13 years majeur 15 years majeur kon ne ki mën wax ñepp ñoo bokk mën ni di loolu wéso nag kon bi nga majeure nga àndek sa xel ndax koo xam ne nii xel yemul waroo wor kooku na xam loolu bi sa xel yembee war nga am wér bu yaram boo xam moo tax nga mën a woo soo xam da nga nekk màggat boo xam ne nii wéruloo doo woor xam ne nga am jàngor boo xam c'est permanent ma bitaal yéen seen musul gëm ngeen yow jàngoro ji nga amee du wér te mënoo xiif da nga war jël lekk foo toll wala jël ay garab foo toll kooku doo woor koo xam ne jigéen boo xam ne toll sa mbaax doo woor a gum kuy nampa sa parental bi nga xam ne kaa nampal yaakaar ngeen soo wooree da ngay laati kaafa doo ko nampal doo am néew islam ne bul woor a gum bàyyil ba koor gi jeex nga fay dama mit balaa amaa beneen kon bi ñëw nga fay sa bol yooyu ñi nga xam ne nag moom dafa gëm ni moom mënul woor rek ba faw ndax jàngoro bi nga amee mënul woor kooku da nga ko wax mu leel biskin chaque jour war ni dundal benn génn benn plaa lekk toqe biskin bis bu ne war na def lool ba koor gi jeex 30 jours fekkee nag am na islam gis nañ kii mënu ko loo mënoo ko war nga leen miskin war nga ko def chaque jour waaye mënoo ko yàlla xam na yàlla dafa tegg rek ndax yéen ci baal si sama am na benn xisa boo xam ne nii am nit koo xam ne dafa wooroon ba pare tuddeeg soxnaam sheeg moom mu ñuy wax wénti ko defa lu grand woon ko kenn def noonu war nga woor 2 mois ñaari weer yoo xamee ni doon noppalu benn yoon 2 months non stop mu ni ko oo kooku de mënuma ko di dama laa ci kaas waaw ma doole mais tamit que da ngaa leel miskin chaque jour da nga war for 2 months comme da nga dog sa côté yàkkate dog sa bànneex bopp kon for 2 months da ngaa dundal miskin mu ni ko kooku aw ma ko da nga xam ama sa lu ma lekk dañu kaa waxe ngeen ni tàndarama di ko joxe foofu pour sarxe mais tamit que jël ko nga sarxe ko comme ça li nga def nii sa jabar si bëy tëgg dara kam muyu koor yàlla jéggal mu yonti mën koy màgg ni yooyu dafa ama solu ma lekk tànn na mais maa kaa jël nit ki bi ni ne am nañ sax yonti dafa ree ndeysaan muuñ di ko kon da jël ko rek ba islam yomb la yaari ñu moo ci def yoo xam ne nañ kaa tey moo ci def yoo xam ñoo kaa tey topp suñu bànneex bakkan kooku jaadu woon kenn warul def loolu nit ki su dogoo ci yàlla am na wax woon ne ko dombal bopp foo toll xamal ni yow da nga nekk situation bii waroo def lii da war nga xalaat loolu man dama woor am na wax woon naa ko dombal sàmb góor a jigéen waaye koor goo xamee ni la neex def la neex wax la neex dem la neex gis fan la nga woor nga nax sa bopp rek nga nax sa bopp a woor ba ngoon jot yàlla namul sa koor ndax critère yi nga respecté wu critère koor mooy da ngaa bàyyi lekk bàyyi na fajar na ngaa doore ba timistre fajar ngaa doore ba timistre fajar ku ne xam nga dég ndax ko ne am nga sa alal téléphone di nga kaa programme rek timistre aussi même chose da fexe ba li yàlla tere lekk na say wax lu bon def lu bon gis lu bon dégg lu bon laal lu bon dem fa bon nga aasi sa bopp doo ko def nga ne fii sa koor yàlla mën na ko nangu ndax bàyyi ndek rek na dama wax toujours di gis 10% lu yàlla tere 10% mooy nekk na le reste bi yàlla kaa tere all the time any time bàyyi ko sa rek ramadan question mbay jow bàyyi rambaaj bañ def lu bon bañ laal lu bon bañ gis lu bon bañ ko déglu kooku si yàlla ko tëdd bi siit weer yëpp du ko ramadan ci si ku ne war nga fexe ba ramadan su ñëwee da nga kaa renforcé nag pas na bu len sox nek duma jow duma ramba duma def li duma def li ne taw ko dam ka ak santu sim ka yok kale fi sama koor am benen porte ci man plus koor gi dexe mi di changement bu am ci man ci bepp lolou moy koor koor nek lo xamne nek une facteur an la lu di jo rek nga war woor on do ko ko bu la nek woor so bu nek woor dede yalla wax chevre ma tax wer la wer moy 30 days and then dem jeun mo da nga woor 30 jours wala 29 jours amul 31 amul 28 fanyeli panne bu ñett fuk wala ñaar fuk ak juroom ñett rawori ñant ko joom ñe la joom ñet wala wori rawori fañe de kan ak ben do benne lu ko kat kon ko ci ñewi kon ñu préparé ko bien que ku ñi paré nga sax ma jott to xamné amon nga bor nga fay kan en la ko ne def ma lor ko xamné na faraw sa ay bor defo tayo len won ba ko di ñew ko war gi je xé da nga fay bes yoy bu pare nek lel miskin ci ak jour tax da la won da sagen bari ñu ko te fay bes yoy kon ci ko di je xé da nga fay bes yoy won daw chaque jour nga lel miskin mu am ko xamé nek mëno wotam am na ñi ni koor gi ci je su kéro rek mëng nga génné équivalent li nga waroon woori ñu ngi jàpp ni chaque jour nga xam ne wooro woon nga génne 10 dollars parce que avec l'inflation 10 dollars daa mën dugg sa restaurant sa booy wala fenn nekk ay 10 dollars nga xam ne ni mënoo woor man seel musa ma nga génne chaque jour 10 dollars mën woor mooy même su koor gi jeexe sax doo mën a fay blessure di koo xam ne da nga tukki so delu sey daa mën woor daa mën fay bés yooyu après ramadan avant ramadan beneen di ñëw kooku moom soxla wu génn da ngaa tukkee ci soo ñëwee su koor gi yeexe nga fay bés yooyu nga xam ne nga am sa mbaax bu ñëw bés yi nga xamee ni wooroo leen da nga leen fay sa ramadan jeexe avant benn ramadan bi nga xam ne nga nampal ay yakkan yang ñi nampal mën na la lor kooku mën nga bàyyi ba koo bi yeex nga fay sa ay bor avant beneen koo di ñu yëpp ay facilité yoo xam ne ni sama ka xam ñii ni nag avant fajar la ñii ni avant fajar la am na ñu ba doon jàpp ni koor gi de 2 lay doon maanaam samedi prochain dana fekk ñu nekk si koor yàlla moo xam dañ jort rek ñu nekk ak toi dimanche la mais duñ jàpp ni samedi bon premier jour ramadan kon samedi prochain la yooyu dana fekk nekk si ramadan su ko yàlla tuddee dañu yàlla moo xam allahu aalam su fekkee da nga yeewu lekkoo naanu nga ni dama woor islam nanguwul lool yéen ne avant fajar la avant fajar nga ni kooku la am solo nu ko apprécié toujours ba xamal nag da nga yéene fajar da nga yéene avant fajar yow suba lekkoon nanu mu nga ko ni sa koor ku lekko la nga naan par erreur par accident sax lay wax maa ngi ko ni nit ñëpp bindu malaaka dam nga juum waxtu saxel demeen da nga wooroon da ngaa bàyyi lekk bàyyi naan bi te yàbbi lépp doo ko wann nag da doxin nga wok ni gox da fay bés boobu kese ngay fay su ko defee exprès nag di lekk di naan ni comme dog naa naa continuer ko defaa ni beneen affaire ko ñàkk tey kon da ngaa fay 2 mois dafit ñu 60 days après koor koo xam ne da nga jëm a juum naan wala nga juum lekk li des sa gémmiñ da nga kaa def di ko won de ci gemi ci ndox dañ ka def di bolé da sa agalé koor gan bu ci mistu so sa koor gi jeex nga fay benn bés. Koo xam ne dafa xam dafay duum lekk wala naan, ba pare jóge si na continuer lekk rek ba bés ba jeex, saa fay ñaari weer. Koo xam ne ni mësuma pol benn. Soo namay ake bi xam lépp la ko dale. Yow koor nekk moo boo xam ne xewal la. Ndax yonent bi naan sa naan koor si ñuy yàlla dafa ubbi bunt àjjina yépp 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 yépp. Safara mu tëj bunt yépp 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 benn def. Xam seytaane ñëw ko kon ku def lu bon ñëw la neex na seytaane bokkul si li nga doon def. Àjjina dafa ubbeeku. Ñaan nga safara tëddu bunt yépp kenn leen gis. Ku ñu doon bugal sax dañuy arrêté sa bugal ndax. Koor moo tax kon yéemi na ku doon mugal si bàmmeel te mugal bàmmeel bokk na si bokk na si xam da ngaa rambaaj si li nu xam ak koo xam ne sa doo ferlu donc bokk na si nga xam ne dafa indi mugal bàmmeel koo xam da ngaa rambaaj dem fee wax lee dem fee dem wax lee bu gars yi di xuloo di xeexu wenc bi neen sa daam ndax dafa romb ñaari bàmmeel alei sa salaam ñu ñi neen doon leen mugal si bàmmeel waaye kenn ki def daan lam baax nga xewee nit di xuloo di xeexu mu toog fee nekk xulalaawam di rëy keneen ki su tawee daw woon su tawee daw woon ferlu si góor donc moo tax soo tuuree ndoxoor daam attention def patience da nga ferlu ngeen ci loolu moo tax neen mugal seen bàmmeel daal di ñaan ay branche garab xam nañu fraîche mu tekk seen bopp bàmmeel comme ça seen mugal gën a wàññeeku kon xam ne kon mugalu bàmmeel li bokk na si ñaar yoon kon nag ku doon mugal si bàmmeel yi lu mën doon yàlla moo xam sa mugal dañ koy arrêté nu mën mugal doomu aadama ba den yan si yàlla musal tax ñaawteel fa bëri dangaa def attention ndax xamuloo fu mu laante bi bàmmeel wala yow mu xeex bàmmeel lay door yan si yàlla musal nu sellal défi ku doon ramadan parce que seen ñuy jëf dañ daal yëggal dañ daal sutura dañ daal mucc dañ daal toxal koor ñu ngi koy xam ne kon mooy mooma xewal boo xam ne nii lu waaye def si lu baax suñ koy ci par jinne si lu baax jinne nga def lu bon yàlla moo xam mën na ko multiplier par 10 nekk jinne nag ndax si ñun xewal yu bëri nekk mbon nag mën na ko multiplier yàlla moo xam naka la multiplier ana mee mi ngi wax léegi rek mo weeru promotion la ko lépp d' accord na ci ndax nit ñi di ku ne di yéem def lu baax demee fépp ak ci lépp ak ci ñëpp ndax lu baax loo def yàlla fayla loo lu ëpp téeméer yoon ñu ko doon xalaat kooku te xamul ndax daa fekk beneen bés ba sa topp wala waxu ba sax at ba waaye beneen bés wala beneen seconde ba kuñ dem profité si wax ak ji ndax koor kenn choisir heure bi ngaa woor yaana la choisir yàlla bàyyi na fi ñu bàyyi la fi yow jël nañu bëree bëri ñu bëree bëri li fi jëli ñu nga xool suñu biir ñu fi nekkoon daaw nekkul ñi mënoon daaw te mën a tëgg daan def daaw di déglu bala ñuy wax te kenn déggatu leen kenn gi situ leen yàlla bàyyi la fi ko xam ne danga toog nag bañ a woor amoo benn ngan toñ nga sa bopp ndax toñ nga sa borom sa bopp kenn nga toñ nañ bàyyi naan dama toñ yàlla yàlla kenn ko toñ ku def lu bon si bopp la ku def lu baax si bopp la wax wolof la nag naam man dafa tooñ borom fa mooy yàlla mbopp nga tooñ ndax yàlla moom yàlla la ñu jaam ko ñu ñu bolo ñu mooy ko ñu nekk si la mu doon doon nag ñun ñooy jaam ñi nga xam ne ñooy bénéficier wu ñooy jëriñoo si mooy ko si mooy sunu bopp def lu bon ñooy jëriñoo si lu baax ñu wax mu ne ko def suñu diggante ak moom keneen ak keneen teewlu yalla ni teewlu yalla ci pepp na ñu xam ni la mu ñu jox pour ñun la ñu joxal du pour ñun elal jëf yi préparer ko nak seigne pap dañ nanga djundé légui yeen yalla def rek jam defal nuko ika jaar mom tu ay dañu djundé inshallah taala ramadan li ci bint bindi every day inshallah taala ñaan yalla nangolu nangol len li te wo ñepp ñaan dimbal ñepp ko andi lu baax ñu ndogu ci yeenti bi neena ko wat ba ngon de ma tok tandara ma sax am nga ci yoru koor rek la mu am ci koor ni am ci koor ka motax ku ne won ngay taxa bo fu nit wo wadi nga jox lu mu na tokatan la mo jox lek tax lu tu tuti son tan dama sax bu jeer ke ci yow am am ci koor ni am ci koor ka den doxit bokk doxit même so en même marque marque ñari dañu xëccu tan koor ku lek seen ñam lu ko nan seen dox ko xun ala la sax mo Senegal ngay ko togg ne sa yobu ci ben keur ko ka di tax na par di ka encourage ay am ci keur rek dogu yeb ci dekk ci jaba ak sa do do mo di bon na de way nekul di ket tan di nga lek ak ci dekk wal sa do jaba dem ci yo ba di won ben ndox rek ko tan da mo yeb ke ci class mo no jam ya bel bi nga am fan sa bakaru wa keur yep teral len ba fawte xamul kon jenn way don def ci lu bax na yoko jenn ci no keur yi mo ma la xam nga ba ni ko corona ngey jeex wala su jeexul it ku ne ya nga del sa activité dal na mu jam yalla yep dafa ni jam dafa ni xewal dafa lu mu tin ben xaw rax ma nga yett ma tan wala de
ñaar ci mi le rek waaw
ñen ak yalla effacer bala ko di ko effacer li ko di ñen yalla bal bakkar yi ba sangi attitude da ko ñaan nga yalla ko di jeexal am bi no kan di fe di ndat ci bu be di gën li reborn da bes bo wore ba ngon di def melni nga judu wat ne kan bebe ndax sa bakkar ala fanale da ñu tudu wat ne kan nit ko bes nga andi ke dik dika defalat bum bes tak yakal ni bes bo wori na nga yakal la yalla beug set na ci bakka comme nga jidou won bay nekki mu ngi gene ci biiru ndey koko nak doxal doxal la bu xam ko war nga doxal lool su ko tuddi xe yep 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 ni gis ni na nga nekka ci bu be be pan sa doxali sa waxin sa nekki na souf nekkil na da ci nekk rek da na toxal benen demo yu buñu fa nekk nekki ding ko nekk nek souf ma ngey sédé di xol di andisté di wax ak yow ci déglo da su ne mo ne yaangi dé tel lu te xamlo ni tel tel ñepp yeen yeen dégg ñu préparé war koor gi ko xamal na am yaangi nekk ci la xam neexol yalla ngi dem ka taxal indiko bayiko kadiyelmo kadan tox xamé mo lu bayi tox fexa bu gradiel mo bayi kon sa ramana ci bu tamoko tam bañ tox tout la jote wal sa dia sa bayi tox ba faw ndax lo xam ci tok ci def la gaj ndax xam nga nan def lo xam ni xol yalla ya xam day gi sax ñu jël ay café bu bari ja ci
koortlu way seen kess wala bop bay ko faaw sax yalla sax man ko lewon do xom won nga xol li nga nek ci lu bon ka practice li di ka bay nant nak comme ça ce corps ne mo ne yob ci yow en ñel degul en ñel tutral do ko lef ñu amé ñi ngi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeuf imam ñi ngay sante di gërëm bu baaxa baax bu ko defé ñu wajal xamna ni samedi prochain ñu fekk déjà ñu dugg ci ci koor gi inshallah
kon
bu ko defé xamna waaw yene ngi wote def na ndogu yi fele ci Silver Spring de
you send the billing inshallah ta'ala
inshallah wala wala kon lañ ko xamé non bokk auditeur yi da fay kepp ko war ba xamné ndogu fekk na fofu bo démé ci rek ñom imam ndam ñom na fi la julli ci ndogu inshallah ko mañ ci défé sa suné
inshallah
kon jër ngeen jëf imam jër jëf welcome back and thank you so much for everything
yalla fay ni ñu content na lu ñu wax ci min def
amin ñu bokk ñu ñëf inshallah kon bu ko défé mbokk yi lu ñu def rek moy légui dañuy dem rek dadi ancien comme temps bi def ñu tan ci dañuy dem rek jël yi ki nga xamne mom moy tata ini moy ci rubru ko mom waaw
o da nga am point sans do bëgg rek ben question señ bi rek wala señ pam
ha
wala tan dem ñu xoto
wa daf ñu tan ci mais amé est demul ba ko
non demal 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 ma sha Allah en tant que ko
nañ ñu tan wa wa muy muy tan la muy demagul
on a encore temps am nañ temps ko di dem ko wax de
non do na pas wala ci ko nak ci ko comme ça mu ton ci vite la ci ko mu ton
non dama non plaqué mu ngi def am ñaari
ci imam ñu ngi def jaar dafa melni
je suis un peu plus de temps. Dañu war fay gis bobu yina bokk tayu le waro fay bobu la xora rek bu ñam ñu bu ma ñam
ñu wara waaw amna yeur ma bu xaxum ñu ñew do fay bes bi tax yalla la dogul hadith la yent bi neena yalla la dogulo mais nak pour fay bi fofu la ñu muti amna ñu di bol bu fay nak yalla la dogulo bokk yent moko wax mais nak yent bi waxul ci suu dina mo yalla dul way waxul ni bul wor waxul na bul fay bis ko wala ma ngey de conclusion bobu di community bi neena mom yalla dul lo donc waro fay bis ay imam malik bi nga xam mom lay top west africa ak senegal surtout dafa da war nga wax da war fay bis mari ni nga war fay bis mene fexel ba bi nga doge nga bañ nanat nak ka bañ lekkat nga alte fofu lu nekkon ci gemi nga dindi ko nga fay bis bobu kessi ko continuer lek nak ala nga continuer nan nga fay 2 mois defile après quoi kon fofu moy différence
imam jeuf way ki nak mak pa gadi ko defal pa gadi mo xna li mom sa mom ñu fama laccé li mom jeure ngeen jeuf imam
leer na ci yow de bo guxé
sa mom ñu won
bo guxé
bi sa mom ñu guxé
sa xel dem dina da nga wor da génné wat bu ko égalé ci bi
égalé
dégg né la imam waxé bu mu dem dé mu génné bu yi dem lay ngay fay ñaari wér
man dama ko fa na génné bi gaaw na génné bi gaaw
man dama ko ci génné bi imam man jumté yoy ci wér koor mom ci ñëk jaal jumté yoy di naara yoy mom ci ñëk jaal
fa mom ñu
sama lu ko fa
tamul won mu tamon won du djum bu don def ay jeudi ak ay altine yo tamu won du djum am nga djimi mo mais na na xam nga
fab da naka bu ñuy wor day fekk rek ñi am seen programme après
fab dama amé djébet dama yaaka dama ni ah man ndax man commencé bëgg am gantu wa ndax tu yo koor bo baax ci djébet
ko fay wacc su su keur mom ay fim nek ni bo dege senegal ñaan jëbël jëbël moma tax woor dañuy wax rek ko rek ba su jëbël nak
ci tuen deug kene nga taa ñu jëbël
ok jërëjëf jëbël jërëjëf imam waaw kon bu ko defé rek
jëjëf imam jëjëf fay
inshallah bo dañu dem rek avec la complicité de la régie ñu dem rek jëli ki nga xamné mom moy trahis régie sur la neutralité s'il vous plaît
Bonsoir, Imam, Ben, Pape, Marianne et tous les auditeurs de la radio DMV alias Malik Mamlin Dinou. Et puis, joie du Christ dans les cœurs à tous mes frères et sœurs chrétiens. Nous avançons pas à pas vers Pâques en ce saint temps de carême que nous vivons. Notre carême ne s'arrête pas au jeûne, à la prière et au partage, certes recommandé par l'Église, mais il va au-delà, en allant vers nos frères et sœurs pour annoncer l'Évangile, la faire vivre tous les jours de notre vie. Ce temps de carême, et même durant toute notre vie, nous invite aussi au pardon. Et l'Évangile de ce dimanche nous en parle dans la parabole de l'enfant prodigue, ou de l'homme qui a deux fils. Mais regardons un passage de Matthieu 18 au verset 21 à 22 qui dialogue avec Pierre. Pierre demande à Jésus, « Combien de fois dois-je pardonner ?» Jésus répond à Pierre, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7, c'est-à-dire 490 fois. » C'est dire que si nous calculons bien, l'année fait 365 jours et il nous restera 125 jours en plus que nous ne pouvons pas ajouter à cette année. Alors, cela veut dire que le pardon est toute une vie, frères et sœurs. Le pardon est la clé du royaume des cieux. Méditons ces paroles de Jésus à Pierre qui nous interpelle. Ce temps de carême est un temps de jeûne, oui, de prière, de partage et de pardon. Si nous voulons marcher avec Jésus, nous aurons beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves sur notre route. Dieu nous demande de suivre Jésus, car Dieu nous dit « Qui n'est pas avec moi est contre moi ». Notre maison en ce temps de carême ne doit pas seulement être la maison, mais le temple où Dieu habite. Attention, frères et sœurs. Ne mélangeons pas Dieu à autre chose. N'oublions pas qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Si nous avons pris de bonnes résolutions, gardons-les en ce temps de carême. Il n'est jamais trop tard de revenir à Dieu si nous ne l'avons pas encore fait. Ne laissons pas le temps nous échapper, car notre Dieu est bon et très bon. Ce temps de carême est un temps de prière, la prière faite avec ardeur dans l'affliction de l'âme, la prière qui monte jusqu'au ciel. L'évangile de ce dimanche, tiré dans Saint Luc chapitre 15, versets 1 à 3 et 11 à 32, nous relate qu'un homme avait deux fils. Et le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part de fortune qui me revient. » Tout commence par une histoire lamentable, la déchéance d'un jeune. Le fils cadet revendique ses droits d'une manière qui semble odieuse. Nous savons qu'il est normal, à un certain âge, de quitter ses parents pour construire sa propre vie. Et même cela est souhaitable. Mais comment demander la part d'héritage à un père vivant? L'héritage n'est remis aux enfants qu'après la mort des parents. C'est la mort du père qui est signifiée par cette revendication de l'héritage. Il y a un autre élément qui condamne le départ du fils. On peut comprendre la blessure que cette attitude provoque dans le cœur du père. Mais partir pour construire sa vie, soit partir pour dilapider son bien et se détruire soi-même est catastrophique. C'est pourtant l'attitude du fils. Il agit comme si son père était mort et il va dépenser son bien en des plaisirs frivoles loin de construire sa vie, la détruisent. Comme le jeune fils, nous nous jugeons capables de gérer notre vie tout seul, en dehors de la présence du Père, qui, tout amour qu'il soit, canalise nos envies. Nous voulons faire ce que bon nous semble, comme bon nous semble, bien assez fort pour faire face à la vie et prendre seules nos décisions sans tenir compte des conseils du Père. La racine du péché se trouve dans notre esprit d'indépendance, notre orgueil, notre égoïsme. Nous refusons de nous plier à l'autorité paternelle. Nous refusons de lui obéir et de reconnaître sa sagesse. Nous voulons bien profiter de la fortune du Père, mais surtout sans rien lui donner en retour. Que fait le Père? Il donne à son fils ce que celui-ci lui demande. Il ne discute pas. La fortune qu'il a gagnée, il ne l'a pas gagnée pour lui-même, mais pour ses enfants. Alors il donne. Il donne sans condition, sans rien demander en retour. Il aime bien trop son fils. Voyons, frères et sœurs, Dieu est comme cela aussi avec nous. Il nous comble de son amour. Il nous comble de ses dons, de ses grâces gratuitement, c'est-à-dire sans que nous n'ayons rien fait pour les mériter. Et surtout, sans rien exiger de notre part en retour. Dieu n'est pas un maître chanteur. Dieu nous aime et nous comble par amour. Peu de jours après, rassemblons tout son avoir, le jeune fils partit pour un pays lointain et il dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Il prend l'argent, il n'a pas le temps de remercier son père. Il va trop loin, il coupe les ponts avec son père, il met une grande distance, il va vivre son désir. En suivant bien sûr son plaisir, mais son argent va bien vite disparaître. Il a vécu sa liberté hors des enseignements de son père. Et cette destruction est exprimée à travers sa solitude. Il n'avait d'amis qu'en raison de sa richesse. Celle-ci dissipée, il n'a plus personne pour l'accueillir. Il est seul. Que voyons-nous? Non seulement il n'a plus de sous, parce qu'il a tout dilapidé, mais encore il doit faire face à la famine, l'envers de sa vie de plaisir. Et où sont ses amis? Il n'en a plus. Personne pour l'aider. Alors que va-t-il? Que fait-il? Va-t-il reconnaître tout de suite son erreur? La destruction de sa vie est également signifiée par la faim qui le tenaille. Il doit garder les porcs et on ne lui donne rien, pas même la nourriture pour les porcs. Cette situation du fils prodigue nous interroge. Est-ce que notre manière de vivre nous conduit ou nous détruit? Nous pouvons regarder ce jeune homme de haut, du haut de notre jugement d'hommes et de femmes responsables. Mais pourtant, n'est-ce pas là notre conduite avec Dieu? Souvent, nous demandons à Dieu, nous sommes pressés, nous voulons prendre déjà notre héritage, et Dieu ne dit rien, il fait comme le Père. Parce que tout ce qu'il a, c'est pour nous. Il nous donne et il nous donne en abondance. Et le Père n'a pas hésité à lui donner sa part d'héritage et il s'en va. Dieu nous a appris à respecter certaines règles de vie, les 10 commandements par exemple, mais par souci de confort, d'apparence aux yeux des autres, par orgueil, nous les oublions afin de vivre ce qui nous arrange. Pourtant, nous savons bien que Dieu nous aime. Il nous l'a prouvé bien souvent par ses grâces dans notre vie. Combien avons-nous reçu? Rien que le souffle de vie. Peut-être avons-nous dit merci sur le moment quand nous recevons quelque chose. Et puis bien vite, nous nous éloignons de Dieu pour vivre selon notre désir, notre volonté. Ainsi peut-être un jour, avons-nous été guéris d'une maladie physique? Mais aujourd'hui, qu'en faisons-nous? Vivons-nous dans l'action de grâce? Remercier Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi, pour toi, selon l'Évangile, ou en profitons-nous pour courir après la réussite sociale, parce que tout va bien, en marchant sur la tête des autres, en les écrasant au besoin? quel type de relation entretenons-nous avec les autres? Autant de questions sur ce qui nous construit. Nous sommes renvoyés à l'affirmation de Jésus. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19 à 21. L'homme de l'Évangile se pose des questions. Alors, il rentre en lui-même. Ne regardons pas trop haut notre jeune homme, car si nous prenons le temps d'examiner notre vie, nous nous apercevrons rapidement que nous gaspillons nous aussi bien trop souvent les grâces que Dieu nous a faites dans son amour. Peut-être pourrions-nous prendre à l'occasion le temps de faire silence, prendre le temps d'un moment de prière personnelle et nous arrêter vraiment devant le Seigneur pour regarder tout ce qu'il a fait pour nous. Et regardons en vérité ce que nous en avons fait ou ce que nous en faisons encore aujourd'hui en ce temps de carême. Mettons ainsi notre vie dans la lumière, car c'est à cette occasion essentielle que nous pourrons apprendre à vivre le chemin du pardon à demander, et aussi du pardon à donner. Le fils prodigue veut bien réparer parce qu'il est fatigué. Et nous aussi, c'est ce qui nous arrive. Dès que nous recevons, eh bien, on oublie Dieu. Le fils est parti. Mais fatigué, il dit, je vais aller vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un des ouvriers. Et il s'en va. Il a eu le courage. Là encore, cette attitude nous interroge. Que signifie pour nous ce retour? Le mot peut se dire selon un verbe, se retourner, qui est le même que le mot conversion. En effet, quand tu t'en vas par ingratitude, une fois que tu prends conscience, reviens et demande pardon. Et c'est ce que le jeune homme va faire. Le mot peut se dire conversion, puisqu'il s'agit d'une conversion, de se retourner, de changer de direction, parce qu'il avait pris la mauvaise direction. Cela nous arrive aussi avec notre Seigneur, de prendre la mauvaise direction. C'est la lumière et la force de l'Esprit Saint qui seul nous permettent d'opérer cette conversion de notre vie. Oui, mais nous-mêmes, ne sommes-nous pas souvent comme cela? Ne nous est-il jamais arrivé de dire ou d'entendre, alors qu'on est dans des situations humaines très difficiles, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Pourquoi m'arrivent-ils tous ces problèmes? Il nous faut bien le reconnaître. C'est bien souvent lorsque l'adversité nous atteint que nous nous remettons en cause devant Dieu. Pourtant, Dieu ne nous punit pas. Nous nous sommes simplement coupés de sa grâce en nous détournant de lui pour faire nos quatre volontés. Et lorsque nous revenons ainsi vers Dieu, quelle est alors l'attitude de Dieu envers nous? Va-t-il nous juger et nous condamner ou va-t-il nous accueillir dans le pardon? Oui, Jésus-même nous donne, lui-même nous en donne la réponse. Le Père n'attend pas que son Fils soit devant lui. Mais il va lui-même au-devant de son fils. Il n'attend pas non plus que son fils s'aplatisse devant lui. Non, en fait, il ne lui laisse même pas le temps de s'exprimer. Il le prend dans ses bras. Il ne lui fait pas de morale. Il l'embrasse, tant il est heureux de le revoir. L'amour du Père est cela. Et l'amour de Dieu pour nous, c'est cela. Et donc, dans le récit du fils prodigue, nous voyons dans l'attitude du Père que son pardon consiste à ouvrir un avenir à son fils. Il s'est trompé, mais il a eu le courage de revenir. Nous nous interrogeons sur le sens du pardon accordé. Eh bien, l'attitude de Jésus envers le pécheur, telle que rapportée par les évangélistes, nous montre que le pardon consiste à ouvrir un avenir à la personne pardonner. Dieu ne nous regarde jamais du haut de sa grandeur. Il nous a créés, il connaît notre faiblesse et c'est au sein même de cette faiblesse qu'il nous aime. Il attend simplement que nous revenions vers lui pour nous entourer encore plus de son amour. C'est pourquoi il est important de lui faire confiance et de regarder aujourd'hui en vérité notre vie avec lui. N'attendons pas un raz-de-marée de problèmes pour nous reposer les mêmes questions de notre vie, mais apprenons à vivre dans l'amour de Dieu pour nous. Aucune faute humaine n'est si importante que Dieu ne puisse nous la pardonner. Oui, le nombre de nos péchés fut-il aussi important que les poissons de la mer n'arrêtera pas non plus l'amour de Dieu envers nous. N'est-ce pas merveilleux de savoir qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard et que nous pouvons toujours tout recommencer à zéro avec lui. Le Père est bon. Notre Père du ciel est bon. Il nous a créés et il ne tolère pas. Il n'est pas là pour nous juger. Il nous veut nous rétablir dans notre condition d'enfant de Dieu. Quand nous allons prendre ce temps de silence pour regarder en vérité notre vie, ne perdons pas de vue cet amour inconditionnel de Dieu. Et ayons assez confiance en lui pour reconnaître toutes nos fautes, tous nos manquements. Ne cachons rien, ne refoulons rien au fond de notre cœur, mais soyons vrais. Car c'est ce qu'il nous demande. Et ce temps de carême nous appelle à cela, être vrai. Car il sait tout. On nous dit qu'avant même de parler, lui, il sait déjà ce qui est à l'intérieur de nous. Car Dieu nous connaît. Il nous connaît bien que nous-mêmes. Il nous attend pour nous prendre dans ses bras et nous serrer contre son cœur en ce temps de conversion. À l'église, nous lisons cette parabole, nous nous arrêtons là. Pourtant, la seconde partie fait aussi est très intéressante, car elle nous situe dans notre relation avec les autres. On peut dire la première partie, c'est notre relation avec Dieu, mais la deuxième partie, c'est la relation avec les autres. Or, vous le savez, on ne peut pas dire que l'on aime Dieu si l'on n'aime pas son prochain. Ne sommes-nous pas aussi comme ce frère aîné? Lorsque nous refusons d'accueillir l'autre dans sa misère, lorsque nous lui ressassons toujours ses anciennes fautes alors qu'il en a demandé pardon, le grand frère est jaloux. Il rejette son frère. Et, par exemple, faisons-nous vraiment confiance, nous aussi, à quelqu'un qui nous a tourné le dos et qui revient pour demander pardon? Acceptons-nous cette personne? Acceptons-nous ce pardon? Souvent, nous ne voulons même pas lui parler. Nous lui tournons le dos. Qu'est-ce qu'on doit faire? Faisons-nous vraiment confiance à quelqu'un alors que nous savons que dans le temps, il a été quelque chose, un voleur, un brigand, un menteur, celui qui vous a dénigré. Pourtant, nous savons bien par notre propre vie que nous avons besoin de la confiance, du pardon de ceux qui nous entourent pour être heureux dans la paix. Combien de fois n'avons-nous pas souffert nous-mêmes des jugements et des regards des autres sur nous? Prenons le temps de réfléchir à cela et regardons notre vie aujourd'hui. Le chemin du pardon continue en ce temps de carême et comme je l'ai dit au début, pour toute la vie. Le fils aîné est fâché parce qu'il est resté avec son père, mais dans son but, ce n'est pas resté parce qu'il aimait son père, c'est parce qu'il était content qu'il allait tout avoir. Comme l'autre est parti et l'autre a pris son héritage, donc ce qui reste maintenant à son père lui appartient. Et ça, c'est de l'égoïsme. C'est la même chose pour nous aussi. Donc Dieu nous interpelle. Dieu nous veut que nous soyons justes. Dieu sait que nous sommes des pécheurs et que ce sont les hommes qui nous font payer, mais pas Dieu. Combien de fois n'avons-nous pas eu ou n'avons-nous pas encore ce comportement envers ceux qui ont péché autour de nous, ceux qui nous ont blessés? Combien de fois ne refusons-nous pas de pardonner et de recommencer une vie, une relation fraternelle avec ceux qui nous ont porté atteinte d'une manière ou d'une autre. Combien de fois ne disons-nous pas « je veux bien pardonner, mais c'est pas possible ». Combien de fois ne disons-nous pas « pardonner, oui, mais il y a des limites ». Et là, il est allé vraiment trop loin. Je ne veux plus le voir, je ne veux plus lui parler. Alors, frères et sœurs, réfléchissons à nous-mêmes. Regardons notre vie. Dieu nous dit à nous aussi la même chose. Si nous voulons le faire pour l'autre, comme il nous dit, la mesure que tu auras mesurée pour l'autre, c'est la mesure-là qui te sera mesurée. Donc, frères et sœurs, ne rejetons pas nos frères. Accueillons nos frères. Écoutons-les. Parce que le pardon est là. Dieu nous demande de pardonner. N'oublions pas que nous aussi, nous sommes pécheurs. Et que nous avons besoin du pardon non seulement de Dieu, mais aussi de nos frères et sœurs. Oui, nous en avons besoin et nous l'attendons. Souvent, nous avons besoin de le pardon de l'autre et nous souffrons lorsque ça tarde à venir. On a peur d'aller. On attend. Alors ne refusons pas, par orgueil, égoïsme ou peur aux autres, ce que nous voulons pour nous-mêmes. Et si nous avons le temps de faire la lumière dans notre vie devant Dieu, alors nous restons encore à voir comment vivre le pardon avec lui et les autres. Et pour cela, frères et sœurs, vous le savez mieux que moi, il y a le sacrement de réconciliation, la confession. Et en ce temps de carême, on nous le demande. Rapprochez-vous de Dieu. Pour demander pardon, mais rapprochez-vous aussi de votre prochain pour garder pardon. Oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai que j'ai péché contre toi et contre le ciel. Aujourd'hui, regardons la miséricorde, la note distinctive de Dieu le Père en ce moment où nous contemplons une humanité orpheline, car elle ne sait plus qu'elle est fille de Dieu. Oui, nous aussi nous voulons dire cela au Père. Mon Père, j'ai péché, et sentir comment il nous serre dans ses bras au moment de la confession pour nous préparer à participer à la fête de l'Eucharistie. Ainsi, puisque Dieu nous attend chaque jour comme ce Père de l'Évangile attendait son Fils prodigue, parcourons le chemin de retour, le chemin de la conversion avec Jésus, jusqu'à notre rencontre avec le Père, où tout sera lumière. Demandons que le trajet à travers le désert du carême nous amène à nous interroger intérieurement sur cet appel, à participer dans le mystère de la miséricorde divine, puisque après tout, la vie n'est qu'un retour vers le Père. Frères et sœurs, le pape François a consacré vendredi, le jour de la solennité de l'Annonciation, la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. Marie avait demandé en 1917, lors de son apparition à Fatima, de prier le rosaire pour la conversion de la Russie. Le pape confirme le message de la Vierge. Je cite, « La Russie finira par être consacrée, elle se convertira et l'humanité en bénéficiera d'une période de paix. » Amen. Que par le cœur immaculé de Marie, le Seigneur nous accorde cette paix dont nous avons tant besoin en ce temps béni de carême. Nous souhaitons en avance un bon et saint mois de carême, de ramadan, à tous nos frères et sœurs musulmans. Que toutes nos prières confondues montent vers Dieu et que la paix s'installe dans les cœurs, les foyers, les communautés, notre cher Sénégal et surtout dans le monde entier. Sommes beaucoup chrétiennes. Amna ne waxit nasaran bi guduna waye ben touti la ci bëgg sanni teunk ko modi évangile bi ñu na jang ci dimanche bi modi évangile lu balé ki nga xamné mos bay bi gënëngul aduna mu ko bëgg ko doona té ñaari dom la amone kenn ko ki ci gëna touti doon ko laté ndonom jël ko dem kuma ki tok ni ñuy wax ci wax nak ci évangile bobu li wala nga lañ doono kay fekk nga dem waye demu ngulo non lañu mel nak ak digënté suñu borom dañuy bëgg jël yépp té paré nguñu té yalla paré ngul pour jox ñu limu nara jox waye dañuy bëgg lu upp benen bi modi ki nga xamni tok na ci wéti baye bi défené né boko xolé dañu né xeyna dafa bëgg papa ji ak dafa yaaw loolu mo tok fo waye limuy tok yépp mu ngi xalaat né comme que lay jël na ndono bi man mi ma ci dess li sama papa am yépp ma koy mom waye bi kele toge be yaax limu amone passer passer ko ti da di tok ni de djumna ma ngi delu ci sama baye baluko lolou mo ñu oné fuñu mësa djumé ñun ay bakkar kat lañu yalla mom soxawul waxtu bo delu sé ne ko yalla balma dama togn té mu dëgg ci yow dina la bal non lañu misalé évangile bi ki ku ndaw ki balu ci ñu delu ci waye ku ma ki togon di nek di ligéyal papa merna merna lutax ndax rak ji demna yaax na xaliss bi légui muy delu ci do fi dugga donc iñane nako soxore nako lolu tam daf ñuy oné soxox baxul ni ñu labir ni ñu balé xamné rek ñeppay joom kenn mutu ki togn na kele togn na né légui li mu nawona am yépp ñaani papa mi mu nawona am yépp xéen yaxnako xéen nako am sax bi waye ci kanamu yalla yaxnako ne yalla xolle day gis xol bi soxorna xol bi xatna bugul rakaji ñew ne rakaji niñ ko téralé té fekk yaxna xalissam mom mu ngi liggéey melni mbam té li amul dara lolu yépp mu koy ki ci xol bi wax ko papa ji way papa ji won ne ni man ma len bokk ju ki dafa demone dafa reewone delu ci na ni ko bané xal rek loolu ñu yalla tam di won ci évangile bi modi bo reewé bo xamul fo jëm na delu fi nga jugge sa diiné top ko bu la dara jaral nga genn sa diiné ci lo xamné ne jaxuko te digënté ak sa borom mom xamné limu la jox jox na lako légi ñun tam ñun ñoo wara top yoon bi loolu lay ñaan ak sama mbokki chrétien yi pour len def né évangile bi pour kenen la évangile bi pour ñun la ku nekk nang ko jang jangat ko xolaat ko bu baax bi nopi nak xolaat tam suñu dund suñu digënté ak suñu borom suñu digënté ak suñu morom yi loolu lay ñuy laaj balé nak moy ciabi aljana ku dul balé metina mono def dara ci kanamu yalla bi mu rafet ki balé nak yalla mo boko xolé foko xol rek xamna ni ki doomu yalla la ndé xol bi setna xol bi baxna do yalla ñu yalla bolé ni ki may ñaan tam sama mbokk yi sama frères et sœurs musulmans yépp di len souhaiter ben ki ramadan koogo xamna koor bu sel koor bo xamna ni dal yalla dina raxas xol yi raxas xel yi ñu nekk benn yëkkati suñu loxo ñaan suñu borom bi ndax jàmm wàcc si ci réew mi jàmm wàcc si ci àdduna si ne li ñuy gis ak li ñuy dégg yàlla bu mu egsi yàlla ndax suñu ñaan mi nekk loo xam ne ne dafay kale bi nga xam ne dara du ñëw laal tam xol nga xam ne ne nit ñaa ngi bëgg def lu ñaaw yàlla laal leen yàlla ñu yàlla tax mu bu baax 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 frère et sœur chrétien catholique. Prions le chapelet pour la fin de la guerre. Lisons et méditons la parole de Dieu, notre évangile. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et saint temps de carême. Amen. Ben, voilà la ligne indiquée encore qui est temps de carême. Merci.
Jerejef, Tata, vraiment, nous sommes santé de la guerre. Nous sommes solo Amen, solo, lol. Vraiment content nañ ci yow et puis li ñaan rek yalla nangu ñaan ndax li ngi fi ñaan ya ci mom dafa na ni vraiment buñu ñu rek do li ñaan suñu borom mu nangu ko inshallah kon bu defé mbokk yi yeena deggundo waxtaan bi dañuy dem rek jël ben aajal and ak ci ñu jappo transfert moy and ak régie bu ko defé rek ñu delu soan dal di woyal programme bi jërëjëf régie
Japo Monnaie Transfert, d'une solution sénégalaise de l'extérieur. supérieur au problème de transfert d'argent. Japo monnaie transfert, nous tous nous birle. Yomne, wurne, gaun. Japo monnaie transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe, à Fijibir Sénégal, le clou qui sont nos partenariats avec FBN Bank. Japo monnaie transfert, solution Google. Japo monnaie transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 0303 77 254 0303 ou le 00221 78 531 1212. Notre site web www.japodiaspora.com.
Jërëjëf Japo Money Transfer. Bu ko defé nak ñu ñëw daal di wër suñu programme daal di dem ak ci rubrique bi nga xamné mom moy Diaspora Community Service and ak li nga xamné mom moy Information and Action Citoyen et Social. Ñu and ci nak ak ki nga xamné moy Hage Pape Ndiagne di Lap. Donc lu ñu def moy Lap ñu ngi jaar di dalal jam, yaa di jam.
Ni sante bu baax alhamdullah no def yow
ya sante rek alhamdullah ya la sante yaga kon tax dañuy door rek ci li nga xamne mom moy message bi nga xam mom lañ bëgg sante sénégalais yépp nga xamne ñi ngi fi ci DMV bi bëgg rek bok ci li nga xamne mom lañuy liggéey fi ci communauté bi communauté sénégalaise bi lepp li nga xamne way bëgg na ko ci def rek ñi ngi wëral di dem ba légui mën nañu fekk ci liggéey bi ndax kon lañuy wax kër gi ñoko bok donc ku ci kone rek mën nañu amal njëriñ fenn di ci faté ni carte membre yi mu ngi genn carte membre yi paréna képp ki nga xamné dugal nga $100 rek da nga ben carte membre bo xamné carte membre bobu dina la permettre nga am ay avantage par rapport ak ki nga xamné amuko ndax ci carte membre yi pap bu ñu amé amna activité yo xam buñ ko amé bu nekké njëj bi pour dugg $50 la yo mi nga xamne yon nga carte membre bi amana li nga fay $45 au lieu de $50 buñu jaay yenn article mo xam ay t-shirt la mo xam ay article la buñ koy jaay ki nga xamne yorul carte membre yo mi nga xam yor nga carte membre dañ la koy jaay lu neew dañ ci fegg di ben $5 ku ne xam nga ni ñu ci bari fi ci Sénégal yi am nañ ay carte membre Costco wala am nañ ay carte membre BJS wala lu ni mel carte membre lolé ci jëriñ day am avantage muy jox ki nga xamne moko yor ki nga xamne mo am membership bobu nga xamne dugal na membership jox ko carte bobu ba tax na ñi ci ñaan sénégalais kenn ku ci ne da nga fexé ba dugal sa membership ñu jox la carte bobu nga téyé ko lool moy woné ni officiellement yaangi bok ci ñi nga xamne ñom ñoy les membres officiel xam nga pas comme liñuy wax li nga xamne dañ koy wax di ko jëmele ci suñu réew Sénégal di wax nit ñi dañ jox dem bindu ndax bu ñuy voté ñi dem mëna voté ku ne nak ya xam ku may voté le vote est secret waye luñu ñaan nit ñi moy nga bok ci ñi nga xamne ñom ñoy am ndogal ci Sénégal parce que ndogal bokku na ci tan ki nga xamne mo lay jité kon ci communauté yi ak ci association yi association bu mënd na fondation mënd na ak lu ne bo da ngay def sa waré moy membership yi boko tégué membership membership yoy mom mo lay jox yenn avantage par rapport ak benn benn jëj bo xamne tégul wala jëgewul fu communauté bi doxé donc ñu ci ñaanat rek ma bayal nga sand ci quelques messages lolou lañ bëggoon jallale ci premier ki bi étatien bi membership bi paré nañu bo len woy trésorier bi rek ba mu attesté ni vraiment sen membership taxaw na mom bu ko défé day jox ko ki nga xamné mo secrétaire bi bu ko défé rek di approuver carte bop mu yé ci sa kër inshallah wa
muy lu am solo comme liñ ko waxé légui carte mam ci association dafa important dafay wone ni ki nga bokk te association SADMD association sénégalais bu DMD bi képp kuy sénégalais ki nga bokk amul dafa di loo xam ne amul xajeg seet xam naa ñu bëri dañoo ñàkk jot rek wala ñu ñàkk yëg mais képp koo xam ne rek sénégalais lay ngay yëw ci DMD station nag boo ci bokkee rek da ngay def ñu mu laaj waaw kenn dafa laaj ci da nga war a am da nga war a joxe sa membership da nga war a try nga def nga joxe sa membership boo defee membership nag association bi góorgóorlu ba defar ay carte membres yo xamné wax deug yalla dernière génération la ko mëne wéwé ndax rafet na niñ ko défé nonu la mel donc mën nañ ko wowe lo xamné dernière génération la ku nek amna né ku ko gis rek niñ ko bëggal ndax amna liggéey bu am solo ak ñu ci ay bu xamné def nañ ko ci ba mu mëna mëna représenter donc taxna ci ñi ñu xamné association mi ñi ci nek li liggéey kenn fayu len community bi rek mo leen ñor ñu andando bolo nek ben pour di doxal ay activité yo xamné da fay regrouper waat association bi xalé yi mak ñi ñu dajé di gisé di soxante xalaat lolu kété kété la non profit la lepp lu ko genn rek falay def ci kébi pour ëlëk mu mëna servir mu mëna dimbali waat community bi mu mëna couvrir yenn événement yi nga xamné ñu koy def donc c'est vraiment simple ñi ngi ñaan ñep ko ko yëg nga yëgal ko 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 yëg parce que ñep ñep ci bok donc ñep do wara joxe sen membership $100 la ñep ñoo wara am carte de membre et dem nañu aussi un peu plus loin comme ni nga waxé di carte de membre bi ci bok ñu la jox ay privilège dina jox ay bénéfice $10 $10 $10 boko boko dajalé day daal di mëna $100 ba nga joxé won bo lay def ci yeneen yo xamné ñu téw waajal associé ko ak ak événement bu mag bobu ñi am fi di ko di ko wone Sénégal day c'est important c'est important vraiment comme je dis toujours association KDNDB association des Sénégalais du BNB képp kuy Sénégalais ci la bokk ñak yek rek wala ñakal ñak ci wala ñak jot mais yépp ci lañ bokk kenn mu ci génné kenn thanks ba
dëgg la pap ci ñu loolu nag dañuy demaat ci beneen information bi nga xam ne dañuy resté toujours sur le dans le cadre de Sénégal Day. Sénégal Day édition bi nga xam ne édition 2022 la ñu leen di fàttali am nañu réunion demain inshallah bu waxtu juróom benn waxtu ak ak juróom benn fukk simili jote bu ko defee nag ñu daal di wéyal liggéey bi waxtaan ci ak yooyu donc nañ ko yaatal incha allah donc Sénégal Day comme nañ ko waxee xam naa ni am nañu yaakaar ni fii ak ay at doon le plus grand rendez vous des Sénégalais au niveau de des états unis donc loolu mooy suñu mbébé donc bañ koy door loolu mooy wax suñu am
xam nga li dafa neex di la wan ne yow ci nga bokk à ce point que da nga lay ubbil réunion chaque deux semaines dina informé dina ñaan nga ñëw participé ñëw joxe sa xalaat ne ñii 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 laa bëgg ñu defe ñii laa bëgg ñu defe loolu mooy mooy ouverture boo xam ne yow ci nga bokk du loo xam ne dañuy ñëw rek ne la ok programme bi samedi la bu ñu 9h ñu def lii après 10h après samedi non dañ ngeen wax ngeen ñëw ñu toog ñu ñëpp ñu bokk waxtaan ñu sottante xalaat décidé liñ ci war a def ku nekk ñu jox la li nga ci apporté nga dem liggéey ko indi ko ñëw teg ko loolu 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 dal na xel dal na xel loolu la ñuy woote nag comme ni nga waxee chaque deux semaines dimanche bi ñu defaat beneen ñëpp ñëw envoyé nañu dinañu envoyé provocation bi ci groupe WhatsApp bi encore une fois moyens yi rek la ñu am pour communiquer avec tout le monde les groupes WhatsApp les emails ak rajo bi nga xam ne sunu grand frère Modibo moo ñu ko dénk fa la ñu am pour communiquer ak yéen bon ñi si def nag ñeneen ñi nañ leen relier nañ leen dan leen envoyé message na ku nekk yëgal ku ne na ku nekk yëgal ku ne
ñu
am résultat
am solo ci li nga wax li am solo ci li nga wax mooy que ni boo xoolee boo xamul da ngay toog ci biti ne ñii ay xarit yi nekk ci ñi nga ko communauté bi rek paye di liggéey seen biir alors que laata ñuy nekk ay xarit liggéey moo ñu boole ñëw daje benn affaire rek moo ñu boole mooy Sénégal ak communauté bi donc boo leen demee bu commencé liggéey mënu leen nekk ay non pap il faut ñu nekk ay doomu ndey bu bubaa ñu ne bokk liggéey ak yooyu léegi xam ki nekk ci biti comprendre lu muy demee day taxaw fa leen ne ah affaire bi de dafa am ñu ko téye ngànk ko moo tax on a fait exprès yenn événement yi dañ cay yaatal ñëpp douce ku nekk gisal sa bopp lu fay xew
temps et en heure nga bok suñu di décider nga bok suñu indi xalat indi xal bu ko defé nak de manière démocratique ñu waxtané def tekul le neubuñu li nek ci compte yi neubuñu li ñuy liggé neubuñu li ñuy def parce que dem nañu lool moy doxal réew lool moy doxal liggéey lool moy transparent lool moy démocratie xam nga mënon nañu tok né réunion yi c'est seulement limité aux membres wala au bureau comprendre mais lool boko defé do dimbali sa bop parce que ki nga xamné bokul ci réunion mom day nek xalé compétité wu mu nek di xalané gaay luñuy def ni ñom li ak li ak fuñu tax mais tijjil nañu même ku nek Sénégal tay mu amna santañu woti ligne bi motax ni bo xolé mu ñu fepp bo nekké Sénégal tay nga nek sénégalais mu nga woté né len ah gaay man de li la xalat Sénégal day bo ngeen mugal est ce mu leen def ni dañ ko jël en considération ni le deglu tontu la jël sa xalat jël sa xal donc mu nek point bi nga xamné dank la mu nek point bu essentiel donc voilà lool motax ñu tijji ko de manière large et du tay rek la nga def da su ne dañ koy def donc ku taxaw fele ne man de bolé ñu ma ci wala gisuma sam bop yow lool lu kon ci yow lu concerné da ngay wax la ne mais les outils sont là. Le travail est là, c'est ouvert à tout le monde entier. Tous les Sénégalais qui se sont
concernés. Le bureau est toujours ouvert.
Ouais, le bureau. Voilà. Ils sont décideurs.
Position payante. Nous avons une réunion pour couvrir, pour diapeler. Magnifique. Nous avons une réunion pour nous gérer. Bien. Nous
avons une réunion pour nous gérer. Mais il y a une affaire, il y a une réunion pour nous pirater. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sen ego do sen espion nga ñu espioné xam nga ko ragal ñu espioné ko moy ki nga xam dafa lu muy neub mané ko lo xam ni neubuñu ci dara liggéey rek la lu la jël loolu jël tam dalay yox rek né dula yaaka donc voilà mu nek lu am solo loolu la bëggoon indi comme précision doli ko tam ci li nga wax mu nek lu am solo kon Sénégal day ñim ñoko mom sénégalais ñoko mom africain ñoko mom donc nañ ci japp ku ci mënta japp rek nañ ci japp xébuñu dara yémuñu dara xel xalaat xama Dieu, certains énergies, le plein sol. Donc, nous avons réglé un petit jour. Sénégal, c'est le plus grand rendez-vous de tous les Sénégalais de la diaspora américaine. Sénégal, c'est le plus grand rendez-vous de tous les Sénégalais de la diaspora américaine. Sénégal, c'est le plus grand rendez-vous de tous les
Donc les petits
kon ñu dem ci ma tamu ñu tan mais ñu dem ci li nga xamne moy contrat bébé cité ñu fi doon wax ñun ñuy alerté di wax ci ñu mbokk ci cité yi ñom ñi nga xamne ño nekk ci domaine bobu mu nekk domaine bu noble nak bébé cité wax na leen ni liggéey bu ko gëna noble amul parce que xalé yoy ñi bébé cité amna ci ay président amna ci ay ministre amna ci ay fonctionnaire d'état amna ci ay professionnel amna ci lepp donc xalé yoyu ñom ñoo leen di téy yeer leen tek leen ci yoon jappale donc éducation bi ñi def ci ñom ñom dañ ko bokk ak seeni way jur nga xamne ñom talu ñu xalé yi entre guillemets xeyna seen liggéey mo leen ëpp doole ba nga xamne amna temps bo xamne ñu ko am ci xalé yi ñu jox ko ay doomu adama yo xamne ñoy motali éducation bu nek xalé yi wétali leen di leen di jangal aduna di leen di yeer di leen tek ci yoon donc kon képp ki nga def xamne yaangi ci domaine bobu bébé ci bobu na nga proud sa self comme bepp liguey bu noble la waye nak bu ngeen di dem dafa nga ñu signaler né dañ ci contrat yi lélé dañ ci tartal ay mbir yo xamné mën na leen empêcher dund comme contrat yi bo leen ko comprendre fi communauté bi ku ci né am nga ki ngam ñeen ku ci né am nga ki ngam ñeen wol sa ben goor bu baax nako sama chammi man dé li lañ ma jox waye xawma ci dara wala défé na ma leer dama bëgg rek nga liral mako comme ça ko bu ko liré parce que contrat boko signé rek dalay engagé leneen lo ci def lu bokku ci contrat rek mu na la indil ay problème kon lire len jël len sen contrat yi bu ñen paraparé né len no lire ko légui signé ko léré bañ len bo len amul temps jël len sen temps ñen lire contrat lu mu gudd lire len ko ba comprendre bon amé ko len ko meuna traduire mo traduire expliquer len bamou leer ñen xam ci li ngeen di signé ñu ngi len di ñaan di len di ñaax kenn ku ci ne contrat mudul contrat sax réussite wala liguey fuñ la jox contrat lire ko ko mu jeex nga xam lu ci ne ma soogu signé parce que signature boko ci tégué rek lepp li nga xamné waro ma contrat bu boko deful rek mu ndal indil ay problème donc ñu ngi len di ñaanal pa to lolu moy contrat réussite fi ñu done dépassé ñu ñow rek di ci insister wat
signature da fay dem da fay yobbu da fay porter garanti da fay engager comme on légui nak bu yakamti mu yakamti parce que gën ñu am liguey wala yak wala nga yaaka da bo démé ñi bi keneen day jël liguey bi lu way sa wërsekk yaay mom yaay borom lu yi sa wërsekk yaay borom né ko xaaral est ce mën na ko yobbu waxtan ci ak sama dëkk est ce mën na ko yobbu waxtan ci ak sama su fekkene mën la ko yobbu nga né ko xaaral mu xol ko xaaral ma jël ci photo suma démé waxtan ci ak sama dëkk suma ñëwé inshallah ñu conclure ko ci prend le temps parce que ya da ngay signé ce signature da lay engagé do koy yobbu ko xamné ñaar jam rek lañuy ñaan yalla jam yalla mais au cas où lenen xew ce signature engagé na la suñu donc il faut que ñu jël précaution yi ci ñu jël précaution bu yak sa wërt ak mom yaay borom
absolument
señ ñu ñëw
ah waaw ah
waaw yeu li nga wax nonu ak li nga señ pap wax nonu amna solo trop parce que bo xolé suñu communauté suñu xolé suñu système yépp bu bari mën na wax né actuellement ni ay ëpp na 50% ñom liggéey bobu li ñu def ñu bëgg ci li ñu def té ci liggéey bëgg ci la plupart contrat yi dañ leen di jox té contrat yi la plupart comme ni ngeen wax rek ñu ko du xol bu baax dañ ci am problème ak seen liggéey kat yi même bon lu melni par exemple vacances ñu jël ngay gis né par exemple fait yi ngay jël sax dañu jema wañi par exemple ki interdit holidays yi ak yoy té bo xolé yow di nga am holidays tabaski bi bu ñëwé ak kurité bék ak yoy donc yu jara xol la quoi dañ koy signé bu paré après bu doté nak après buñ ko ñaané ñu leen no bokul ci affaire yi xam nga bo donc lu jara xol la man dama don wax dama don xol sax ñom comme kuñu bëñ koy def dañu meñu jibi mi xamna bu baax limay wax mu ngi ci biir defena mom mu ngi leen di help bu baax donc ni mënon def sax xam nga ben genre ñom ñu am déten ben kurelu bokk nga xam na dañu jëm sauver dal ñu koy yotti amna xam nga daf ci am solo quoi ñom ñim ñi ki xam nga fuma jëm ci
donc absolument thank you so much xamna lu ñuy def moy dinañ xol ci ñom xamna ni yaay ñu ci bari bo le ma hay radio rek ñu ne ay way radio day baax parce que radio ak communication lu muy def moy amna lo xamni nit ñi yeguñu ko bu ko opinion publique bi yegge han dina am lu muy def ci nit ñi da ci wax dina alerter waaw donc ñom lañ xol ba xam ñom ñi nga xamne ci les acteurs principaux bu nekké amna ño xamne mën nañu ils sont disponibles à en parler ñeu discuter ñu wax ñu expliquer ñu bo xamna né dina jaxé mais buñu amé ko ci ki rek dañ ci def ligéy ba xam na am ku leen fi togal waxal leen comme ça ñu dem ci détail bu ko défé ñu gën ci wax yaaral ko comme ça ñi dégg ko dans l'opinion publique prend l'affaire en charge rek gaay dañ ci baye xel dinañu ragal ñay def ki bo sa il faut ñu wax ci parce que gis nga même ñi indi Sénégal dina di jëlé fi mo xam ñi nekk banque mondiale wala FMI ak yoy dañuy indi ay liguey kat Sénégal mais duñu len fay sen fay luñu len di fay Sénégal té le coût de la vie au Sénégal n'est pas pareil qu'en Amérique dina di tek nek parce que dañuy ragal gaay jenn wax ak Sénégalais xam nañ ñi ngi len di sous exploité mu yaak seen bil motax dañuy gis fi man mi ta bob je l'ai vécu gis na ko nit bo xamné lim tranté ben course lañ ko jëlal diko soupé à la limite c'était de l'esclavage diko fay lu neew ba paré buñ ko bay dañ koy tej rek
ay tej jël nangu passeport bi denc passeport
nangu passeport exactement ko ñu xam na lumay wax
waaw dañuy nangu passeport et puis bo xolé xam nga yow liggéey sax da ngay am sa job description lay wax li point li ngay def comment mais des fois neex lu len par yow da nga wara jow tey dom ñu nekk ta après ñu nan la da nga wara togg bolé sék da nga wara yeegi xamni dal bokku ci dal mais bu fekkene yow xamoo rek ñu nax la quoi
yu bari am la ay sax do am la né dinañ ci dal choix de manière plus en plus
inshallah ci am nañu jërëjëf sa ligé détail yi jox nañ leen som tak dañu wara fay ñu wara fay ñi lay ni dimbali
yoyu lañ ci gëna wax lañ ko gëna yaatu la inshallah amna benen information tamit bu ñu xamé ñu ñi ci contacter temps yépp ñu ci jox ay sénégalais ci ñaxtu dafa am ay bataxal yu joggé feulé ci ki département of labor ci état yu bëri moom Virginia ak li nga xam moy Maryland yu joggé ci Maryland nak da gëna bëré ñaxtu bi parce que division of unemployment insurance la joggé légui ñom dañuy jot ay lettre yo xamné dañ leen wax ni yeen vous avez bénéficié de li nga xamné mom moy unemployment mais dafa am lo xamné ñom mom lañu tuddé benefit notice of benefit overpayment parce que dañu japp ni yow da nga wax ni ci amul li nga bénéficié ci unemployment mais problème bi moy justification yi la wax yi la laaj pour nga justifier yow montant yoy ñu la doon fay yeuf doto ko justifier wala amu ci lu leer ñi dem ba tok xol sen report né yow ñom sen record dafa wax ni li nga jot ci unemployment benefit yow waroko won jot té légui ñom xaliss bobu comme yow warul won dem ci yow amna keneen ku ko naroon soxla ku gënal yelo donc yow li nga def wala li nga jël momuloko té fraude la ñeneen la légui da ngay fay lolu xaliss bo nga xamni ñom jox nañ la ko té waroko won jot dañ koy fay légui nak fay bi bo joté xaliss bu nekké montant bi dafa reuy té yow mënoko fay instant yi bo am na yu bari mën na dal sa kaw parce que lolu ñom fraude lañ ko tuddé donc am na yu bari yo xamné après mën nañ ko mën na lo top ba kérok né fay lepp ñi sogo bu nekké am nga droit yi ki limay wax ni xamna ñi jot notice bobu xam nañ ko notice of benefit of payment lo tuddu donc mu joggé ci li nga xamné moy Maryland Department of Labor at Division of Unemployment and Insurance wa ki bo mu ngi nek au niveau de Baltimore donc ñi ko jot lañu jégué tamit buñu comprendre ak buñu kiwul lañu contacter buñu amé ko xamné ci wala xalam match na ci wala ñu am lawyer mu expliquer len nan lañu def ba faire lool parce que boko feewul mu na la indil ay galankor sax ñam dañ koy jappé fraude à court terme mu na la créer des problèmes donc jot nañ ci ay pa jot nañ ci ay ki bari am ni les gens nous ont interpellé donc on a jugé nécessaire ni wax ko ci radio mu yaatal ko parce que bo ci wax ben ñaar xeyna ñi genn ñoo neew mais am nañu bari ñoo xamné ñi ngi ci situation bo wax ñu wax ko ci radio ku nekk déggé ko non bo joté lék bo ci comprendre lool lék multiple bu ragal du paniquer na nga ñom bon contacter sax ne len da ngay def ben payment plan mu nañ la ko accorder ko sax ñi xeyna kan nga ba fay def donc américain yi duñu ki duñu jël rek mu lo indi problème mais mu lo indi jafé jafé ci aduna pa
Allo ngaw ngeen li nga wax mom lo am solo la il faut que nit ki xam parce que amna moment buñu toll won bo xamné vraiment fure bi metti won la gañé ñi ngi doon dugg ci lu kenn xamul ci cette situation bobu ñi ci doon dugg di ci ñala mu naala defal nga am xaliss bari mu naala defal ñu nga xaliss bari alors que c'était pas nekkul won fofu dañu nekkon rek ci nga xamné ñom ñoko woron jëriño ñu jaar ci wax ci dëgg am nga yu bari yo xamné ben daf lay rattraper daf lay rattraper parce que c'est tout un système et amna fo xamné dëkk bi toll la ñom ñëppay communiquer machine ni computer yi ñëppay communiquer donc so dugg ci bien nonu il va falloir que nga xol nokoy corriger nokoy rectifier sino dafa lay rattraper quoi ça après ça te prend en cours et jaru ko won ko à la fin
absolument après li ñu amone comme des informations puis des actions sociales et citoyennes donc bu ko
fait
yaangi wañi suñu tangalé
quoi kon xamna ni mën na ci wax kare bu gën contribuer suñu wax ni rek un petit peu rek quoi ci affaire unemployment yeek yoy non quoi en général dama xolay ci bari ñofar mais parce que en général ce qui se passe moi très très souvent xam nga par exemple, chaque fois les gens dañuy apply, mais très très souvent, mm-hmm. et lolu qui c'est assez commun quoi. Par exemple, xam nga internet ñu dox ñoo dab. Xam nga? Donc par exemple, c'est pour cela que en matière de chaque fois qu'il y a des actuellement et bénéfices du rek. Da fay am ben genre inequity yoyu quoi parce que très très souvent nit ñi dañu xaw xam li ñi def yoyu non dañuy obligé par exemple jaar ci ki ñoo né ay Hadj Modou Diafale ma ci affaire bi xam nga wala yoyu non quoi légui nak li xaw xew moy par exemple gaay malheureusement bu ñu wax ak chaque fois nit ñi yoyu non dañuy faral di utiliser par exemple email bi nga xam ni email bo xamné xéena supposons par exemple bu fekké yow sa email doko mëna def xam ni mu waré ba chaque fois par exemple supposons wala sa email gaay néla des fois dañuy def ay audit yo xamné ay audit yu simple hein ce sont des audits de routine quoi tu vois bien man gis na ka yoy nonou quoi yo xamné dañ la na écoute réponds à ce questionnaire là comme ça parce que ki wa department of labor ñoñu ko ki quoi ñoñu kay wax lo comme ça bo répondre rek après amul ben problème quoi xam nga légui mën nga continuer légui bo répondre les questionnaires bobu ñooñu dañuy obligé légui di jël yenn mesure yi quoi xam nga malheureusement nak di affaire ki amé affaire paiement ni ça était l'objet de politique parce que par exemple les comme ni par exemple le maire de waaw le maire de ki de Maryland nga xam ni comme mom daf yakane xeyna ne ak mu melni doomu nit yakane ne dina meuna par exemple campagne bi di ñew nek a sensible republican mamu all bobu dafa xey un jour par exemple commencé di wax ne affaire dafa am ay carrefour yu bare bare mais carrefour di bo man am talking damay wax ni moko xam ni man dama nan jappale nit ñu bare bare mais les gens li ma wax ni du tiaxana ñi am tour américain ci ñu ñu jappalé kenn laalul leen kenn waxul sax né da ngeen il faut ñu vérifier leen ñi nga xamni nak dañu am touru xamni étranger la ñom ñep ci se sont retrouvés du jour au lendemain ñu tous séri affaire tu vois bien won leen laaj ñu dafa exister quoi xam nga mais malheureusement nak xam nga heureusement nak xam nga la mo gën lo amé da ngay ñaan rek la dara di dal nala dal en même temps toi bi bimu dalé toi bi bari bari nak finalement gars dañ ko saga imbécilité ñen bal max finalement dafa bu toxal len xalis tu vois bien mais ñu fa sen mail yi wala sen email yi xol ba xam amone ben genre audit buñu manqué comme ça ñen lañuy wo rek def audit bobu non de gars bay len sen ki quoi lolu la ci bon continuer ñen bal max
légi xamna benen yoon dañ ci gëna yaatal motax souvent ngay gis bo suñu yenn mbokk yi bu ñëwé di jël ay tour américain ak yo ci pour passer sous les mailles des filets et puis bo xolé même naari sa dañ koy défendre ngay gis ko tuddu Mohamed Hicham mu ñëw changer ko def ko Michael wala Steven affaire yu yëpp bo li nga wax nonu ça se passe très bien xamnañu am na discrimination mo xam positif la wala négatif mais bu mu ci mënta nek rek on approuve pas xamna dañu yon dañ ci gën dañ ko gëna yaatal daf ko ñu wax ci de manière profonde kon dañuy daal di jall rek thank you Djibi kon pa jërëjëf ñi dem rek jox ñi nga xamne ñam ñoy yor table ronde di wax rek suñu gaay day door nañ leen ben ci dara waaye dañu di ñaanal rek mardi prochain wala semaine bi ku ne rek na nga ñaan ci lo man ñi japp rek ils ont fait un très bon match. Les problèmes, ils n'ont pas été assez efficaces devant les buts. Donc, bien, il y a un leg, il y a un dam, Inch'Allah, beaucoup de faits, pour les Coupes du
Monde. Inch'Allah.
Non, non, Amoul Tite, il y a un leg, Dieu est Sénégalais.
Non, Tite, non.
Non, Dieu est Sénégalais,
Dieu est Sénégalais.
Jërëjëf,
Phrase Ben. Yeah, donc li ngeen ko waxee rek damay ñëw ci lancé boobu rek mooy que ne li may ñaan rek Sénégal mooy que ne defe naa Aliou Cissé mu ngi ko doon wax bo borom costume yeeg cravate yi nañ topp ne ku si nekk booy ñëw estate na nga sol sa mayo te amul ay nekk fii naan ay affaire Sénégal nañu bàyyi booy ñëw supporter bi ñëw doot supporter bi naar yi ni ñu def gis nañ ko dañu dem jël ay laser di ko teg si di bëtu joueur yeeg yooyu ni bayyi gaay duggal laser yi ci bir stade bi bayyi boy xex xex bi waxuma nak xex de xex ci souf la du door
daay bu ko ñu laser de ñu ko ñu laser de ay laser lañu
no laser xex 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 bobu baaw
joni jëf
nañu fayu rek ñu fayu li ñu def rek comprendre
Hajmori, man la ngor contrat soxlo ñu laser soxlo ñu laser bi lañ soxlo lañ duggal rek nañ la jaar way
ci la bok
non laser duul bi
non li ñi def ta def parce que xam nga lan moy problème bu ñëwé fofu ñu anno ay masla après yoy amu fa li ñi def lañ leen di def wa nañu bayyi boy rek xex xex bi ci gradé lool la doon ñaan fofu wa benen affaire moy
Hajmori nay liñ la def ak momay nitki bo xéw ko xamé tolok mom doole li ngay def nañ ko rek moy dem xaar la ci kan ya nañu turki defo
non lolu
ndax dañu ragal Sénégal donc le problème se pose moy fimu nek ni il faut que ñu on a la meilleure défense du monde wax ma Sénégal wax ma du d'Afrique du monde
non jibi
talu ko bu tax rek
jibi yow li ngay wax ak mo ni di wax bok yow yaay wax ci terrain bi modi mi ngi wax ci gradé ñu supporter yi ñu wax ci ñeñ
man supporter di lay wax
supporter la dougal bit man bit la
doon
ci man supporter la
la jël bi boy parce que vraiment man waxuma ci football bi dara duma kaas liñ play nañu bu baax ils ont bien joué li xaw nak manque de chance la rek lool la woon normalement mënon nañ ko jëg at least ak match nul 0-0 vraiment man ma dakk kaas mais awma déggulon ma kaas ci sen liñu play they did very good mais gëm na ne que ne match retour bi xam nga dinañ ci genn mais nañ leen jappale ci kaw nañu bayyi ñu ñom nañu comme ni ko mbeuri di waxe rek jappaleen ci kaw ñu japp ci suuf yalla tak nañu bayyi nak ñu japp ci kaw nañu bayyi boy japp ci kaw lool lay ñaan jaay waxuma nak ñu fa nek di def ay affaire vandalisme ak yoy waxuma mais yuuxu yi ak yoyu gis nga AFC xam ngeen AFC lebu gi bu ngeen gis AFC lebu gi bu gaay di ki di supporter mais ñoñu buñu supporter benen affaire la ñoñu lañu wara indi ñep gaay yuuxu affaire bi fo def beaucoup de bruit waaw yuuxu naari dem naani buñu defé lolou nañ ci gën waaw tabron nak tay nak xamna ni bëggoon nañ wax ci forum mondial bi bi nga xamni de l'eau bi nga xamni def na semaine bé passé amone na Dakar def na jëm ñaaju lañ ko defé sax bu nañ wax ci lolou ensuite tamit bëgg nañ wax ci audition wu Ndey Khady Ndiaye bi devant le juge d'instruction bi nga xamni né ça a duré 8 heures d'horloge donc bëgg nañ ci wax donc jibi defé na yow bëgg ñu ñëwaat ci Ukraine bi mais je ne pense pas que ak temps bi ni ndax nañu mu ñëwaat ci Ukraine motax ma la doon togn sank naan yaa ngi jël temps yi amul ra nañ ci yegg mais anyway forum mondial bi wala bon ñu ngi woté forum mondial de l'eau wo ñëpp mais dafa melni dafa am ben contradiction bi nga xam de ci nek quoi parce que bo xolé dëkk ba pénurie d'eau yi ba légui mu ngi ko am yow mi nga xam ne sax ne dëgg jëg dëkk bu yàgg da ngay delluwaat dëkk da nga foog ñu yooyu yëpp jeex na ko ñu ngi woote naan wax waxuma ne si nguuru Macky la lu nga xam ne yàgg la xam nga mais bu fekkee dañuy woo émergence ak yooyu je pense que ne yu mel noonu dañu war a njëkk a toppatoo quoi donc gis nañu aussi seen eau gis nañ leen arnaque bi nga xam ne moo fa am manque d'eau nekk na benn problème bi nga xam ne mais dans les coins de Dakar ay boo demee ay Mermoz Grand Dakar ak yooyu xam nga mu ngi ko am ba léegi yooyu rek laay cité donc gis nañu aussi ne on n'a pas fait la gestion des eaux usées xam nga inondation yi gis nañ ko donc daal pour man daal dama ne vraiment dafa am benn contradiction bu quoi ci affaire boobu quoi donc xam naa loolu laa bëggoon ñu waxtaan ci xam nga aussi remarqué naa aussi tamit que ne dafa mel ne que ne aussi le maire de Dakar moom il devait être là bas waroon nañ ko invité si si foofu mais invité wuñ ko donc yu bëri daal gis naa daal ay incohérence la quoi donc xawma lan moo ci seen xalaat yéen donc damay tijji kii bi rek floor bi bàyyi sama gaa ñi al jibi ou bien waaw al jibi
xam nga ni xaji bi lay doon ak moy parce que lima lay wax ni da ngeen ko gëm waye sa cadre mom bu gis le code bo sa cadre day nil ma lank la la wax mais xaji modi gis nga xam nga deysan très très souvent rek kébo rek xam adina bi nga xaw am empathie quoi ça veut dire que le peuple que ngay mëna japp di tu te mets dans les you put yourself in somebody else's shoes mais on parle d'eau mais xol ba tay fi mu nek ni Sénégal amna parti yo xamni boko demone fi mu nek ni ta xé ba nga xamni sax def ay lever de fond yoy ni dafa ay terre mais différence bu ngay def boko sax xam en matière de do xo affaire ndox ak ni ndox amé solo ki bi ci am inequité bi ci am ko ko xamul daf lay yeen sax ça veut dire que ndox ak ci dafa nané gaay dem nañu bari les sorti mu nek ni à un moment donné dañuy yakane sax mo nara gëna cher pétrole mu nek ni tellement ndax ndox li mu amé solo ci nit motax li lay wone ndox mo am ci solo ci nit rek mom moy ce boucher là fi mu nek ni gis nga bi mu tanké les ukrainiens yone buguma ñu wax ukrainien rek mu nek ukrainien dé mais xol dañuy jël ndox di jël neige diko fond dañu amé solo ci nit dañu dem finalement xol dañuy xol ay machine yo xamni machine yi dafa amone ndox ci biir xam nga ñu dem jël ndox yo ci machine yi pour xol ni ndox amé solo quoi pour te né amna ay grand yo xamni quoi xam nga tay dama gi fenn ci la le gouverneur de Californie quoi dem non un jour rek mu jël ndox bo xamni dañ ko défaré à partir de l'urine mu kay naan xam luma la mais lima lay wax ni dans les années 80 amona sama ay gens yo xamni c'est des ingénieurs et ingénieurs qui lañu won yi nekkon Sénégal fofu nonou qui à la SONES et dañ doon wax affaire lool pour te dire que depuis année yo xamone nañu ne ndox gis dans le bi un problème te la les problèmes de santé qu'on a au Sénégal yep c'est l'accès rek par exemple à une eau saine. Tu vois bien, moi, je sais chaque fois que nous devons être dirigeants, nous faisons bien comme par exemple, si nous politique à faire une modernisation de ces infrastructures, surtout à faire les dimanches. Ça veut dire que vous avez fait une priorité, on a les dirigeants qui sont sans l'ONULEN. Ak aussi fimu nek ni kep ko xamni fimu nek ni da ngay yakane on du djé Sénégal ngay candidat bo deug wato waxul lo xamni naka lay fexé ba nga xamni Sénégalais ku ñu toll mën ñu ak un droit qui est fondamental lima wax ci affaire ndox ni hein c'est un droit qui est fondamental c'est un droit bo xamni on ni ci bopam da ko garantir à savoir que par exemple yo sa war nga am droit fi nek ni ba tok ba ci ak amul accès à ndox nga dem jël sa gouvernement porte ko plainte parce que dañ la wara jox ndox de mettre lool c'est un droit qui est fondamental tu vois bien kep ko xamé dal def ko sa plateforme ba mu lélé ni ki ñor na rek xamé ni ki c'est pas le dirigeant bi nga xam mom nga soxla Hadji Modi sama xol tangati na xamé jox ko ko deb ndax sama wax ji mu ñak pay la ñeko ko pay la jërëngi
non li nga am na solo et puis tamit bo dégloué ma ngi dégg ñu naan by 2050 bo moytul ne que ne dina ñu am problème ndox xam nga parce que da ngay xol ne fi ni US par exemple mun na nek as much as 5.7 Fahrenheit warmer dene de xam nga di nga bekk li nga xam ne bon si li si ki ñi def quoi si sen statistique yi ñi def ak yoy quoi donc loolu lañu wax donc ñi ngi wax ne ndox dina jafé ben façon jafé bi nga xam ne dina graw mun na sax indi guerre entre ay nations loolu la bëggoon yox li ngay wax rek ma bay xaj pap
Ah, salaam alaykum.
Maa ngi nuyu. Alaykum salaam.
Di nuyu ñepp ci panel bi puis yéen defal waa ci waay. Di nuyu Hadji Djibi. Djibi maa ngi nuyu di la ziar benn. Côté boo. Mais Djibi fi nga li nga wax sa affaire ndox bi. Je pense que moo di sujet bi nga li tey c'est très important. Dèjà quand on dit eau de l'eau xam nga ndox c'est la vie.
pourquoi ndox sa la vie da ngay xol ni nit ki bo xolé bi mi ci process wu nit de bi mi bala mu ñew aduna xam nga liko dundal ci biiru yaayam xam nga ndox la donc nit yalla bu ngui concevoir da fa def 70% ndox ci ci nit xam nga donc 70% nit ci bopam 70% yaramam composant ndox la et puis ndox da ngay xol mo nek lo xamné boko manké dé xam nga bo ci jëlé lu bari tamé dé xam nga donc fan la effort yo nek lo xamné da fa wara équilibré mais ndox c'est très important parce que ndox c'est la source de la vie bo xolé dans la vie xam nga yalla bi mi taw aduna bi sax bo xolé fondement bi pays ci ndox la ko tabax même meññax bi nek ci biti bo xolé paysage bi xol environnement bi bu amulé taw xam nga ay ki bi ñu tuddu la ngay gis ni ñu tuddu garab bi dañuy dé ñu gis ni par exemple même animaux dañuy dé mais bu amé ndox da ngay gis ni fofu da fay rafet fay nga gis ni fofu fleur yi dañ fay sax day verte xam nga da ngay gis ni fofu animaux yi dañ fay trambalé wu xam ba di wut li ñu naan li ñu lek da ngay gis ni par nit ñu seen bop dañuy jégué côté bobu donc tout simplement pour woné importance ndox donc je pense que forum ndox de l'eau bi jay def ni actuellement à travers le monde c'est un forum bo xamné très important mais bon au Sénégal on a eu la chance cette année ñu ñoko organiser xam nga et puis je pense que aussi à cause de la diplomatie bi ñuy ñafé xam nga depuis bi ko gars organiser Brésil am diplomatie bi ñafé ko ba gars indi ko Sénégal donc mais Sénégal problème bi tamé moy xam nga c'est vrai que on doit parler de l'eau parce que Sénégal ndox problème la fa ngandim problème la fa je pense que buñu jogé ci bu fekkene ni suñu gouvernement ils sont sincères xam nga war nañu xamné ñun dañu am problème ndox ngandim problème ndox parce que jusqu'à ce 21e siècle suñu yaayi suñu tanti suñu sœur yi dañuy def ay kilomètre yenu ay pan xam nga di dem ko ci ndox ñu jël suñu ndox aussi la nga xamné c'est une souveraineté la nga xamné dëkk duko taylé xam nga man fofu la méré suñu dëkk parce que bo jëlé suñu ndox li nga xamné mom mo ñuy dundal ñun nga jël ko tayla ko jox ko tuba bi ça veut dire que yow xam nga tu n'es pas patriote pourquoi tu n'es pas patriote parce que bo jëlé li nga xamné mom la Sénégal yépp di naan xam nga fofu la suñu source de vie fofu la nek nga jox ko un pays étranger bo xamné ñun amuñ ci maîtrise amuñ ci contrôle ça veut dire que ñoñu jour buñu bëggé pagagal rek su ndox bi lañu téré ñun ñëpp ñu fay rek idée donc voilà des points stratégiques et des trucs stratégiques yo xamné jamais au pays jamais de qui am importance diko jël diko jox benen dëkk France Amérique dëkk développé do musta dégg ñu né courant ndox communication ñu jox ko benen dëkk loolu c'est des points stratégiques yo xamné dëkk ko téel bop lu mu metti dañ ko téel sa bop xam nga mais c'est dommage que au Sénégal am ça c'est d'une dëkk mom lepp lañu jaay on vend du tout et de n'importe quoi xam nga c'est vraiment dommage pour bañu kutu et ce que je veux dire moy ni nenañu actuellement guerre ñi ci monde bi yépp nit ñi dañoo ay pétrole ay gaz à faire mais hey, dans 20 ans 10 ans 20 ans guerre yi ñew yi nara ñew yépp ay yi commencé signaler yépp affaire ndox la bo xolé par exemple problème Israël ak Palestine tay nga xol Israël par exemple territoire yi conquérir xam nga xolal territoire yi conquérir yi ni problème actuellement mo Palestine territoire yi yépp ndox fa nek yoonu ndox la xam nga il faut tout pour accaparer zone bi nga xamné fa lon ndox bi nek parce que guerre souba xam nga dotul nek ay taxaw di changer ay di sandi ay missile wala affaire xam nga buñ la privé ndox rek xam nga jeex ba tax nga yow xam nga da ngay survive donc en grosso modo pour te dire yaay nenañu la bataille de l'eau xam nga actuellement bo xolé dëkk yépp toutes les grandes guerres qui existent actuellement à géopolitique à géostratégique qui existent actuellement à travers le monde même cette histoire de l'Ukraine là qui est dégue xam nga hein amna ben géopolitique de l'eau là dedans xam nga c'est pas que c'est affaire niko gars est présenté ni mais yo yep c'est comme gars ils ont fait la course à l'armement actuellement course xam nga à se positionner ci ay zone yo xamne ndox fa nek pour que nga mëna dundal sa population pour que nga mëna contrôler monde bi souba donc pour baña guddou xam nga ndox dafa am importance ndox moy ali nga xamné won nañ ci bayyi xel ndox moy li nga xamné buñu sagané dans peu de temps
comme mon ara tay gëna jër jër gëna graw ci monde bi tay donc ku bañ ko du ko
pour yokal la entre l'Égypte l'Éthiopie et le Soudan le problème aussi c'est son problème d'eau hein, le bassin du Nil là mo l'Éthiopie et l'Égypte ont failli venir aux armes. Donc, pour deux, je vais vous dire. Thank you.
Merci. Pour aussi continuer, je ne pas voir. Mais pas voir pour l'homme solo. Je pas voir non. Après, vous avez été bien. Pentagon assessment. Assessment, vous savez, c'est un Pentagon sur le compte. Moi, quoi, parce que. Ñom aussi dañuy xol ni prévoir tout simplement instabilité dans le monde mais pour aussi deugul li pas wax quoi mais c'est vrai que lu waxe affaire animaux hein mais c'est après première partie boron c'est un national geographic ba nga xol bu taw bu ñëwé ba taw bu dali dundalat rivière ak yoy nonu nga gis ki pour wala li ndox amé solo ci ne rek nga gis animaux yi nga xamni ils ont survécu déwu ñu ndax ñakum dox dañuy dem fo xamni jafri defal nek ñu xamni jafri ji no fa nek ñu am le choix ndaysan entre nan dox dund ak nan dox bi jafri bu réal la pour te dire ndox amé solo ci nit ak bayima quoi jeur ngeen jëf way
mo amna solo ba légui dañuy jall rek ci deuxième sujet bi muy audition wu lay Khady Ndiaye wi devant le juge d'instruction bi nga xamni né duré na 8 heures d'horloge. Bon, moi, je vais dire que c'est une mascarade, quoi. Et il faut aussi que nous fassions très attention, par exemple, nous sommes les chefs d'inculpation, diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme, manam, jël ay nit, ay jigen, par exemple, dougal len fenn, di len jaay. Donc, te man je pense que ne, d'abord, enquête judiciaire d'abord, lou mou wara den d'abord, moy constatation d'abord, bala nga def ay audition. Te, ni ngi gis que ne, dañu jël ben site pornographique, bu moy fatali ko defana xawma spa la xawma suite boté xawma li nga xamni bokul dara ak ngay xadi li jël ko collé ko ci dossier bi te xalé bu jigen bu géré lolu yépp moy benen salon bobu nga xamni né ñoo ñu woné fofu nonu né fofu lañu nek bokul ak salon bobu mais ki géré lolou ba légui defana mu ngi tudd nenne galle le tudd ya salon bi mu ngi nek ci en face fédération sénégalaise de football té bu may fatali ko ci liñu wax ñi am nañu ben succursale sax bi nga xamni ci boru le virage le nek té man luma ci jaaxal moy numéro bi ba légui numéro téléphone bi mu ngi fonctionner bo ci woté ñu wuy la. Et ça n'a rien à voir avec les Khady. Et puisque nous voulons les Khady confirmer ce qu'a dit Sarwa, et les Khady n'ont pas eu lieu, nous devons le faire. Nous devons dire l'équilibre de la terreur. Mais moi, je me demande, on est où? Où nous sommes? Où nous sommes? Où nous sommes? C'est comme... ni def enquête bi mais juge xam mais c'est du cinéma c'est n'importe quoi dañ bay doomu jambour quoi donc xamna lolou lay ñew deuxième sujet bi donc bay rek gaay ko ci yey yabi
Haj Modi di len nuy di len jaar te Haj Modi ndaysan xam nga li ñuy wax ndaysan nak yag nañ ko wax quoi xam nga ku melni ben nga xamni récemment na dina yag dégg waykat yi régué di wax ni the spirit is willing but the flesh is weak di xam nga tan yow Haj Modi bëgg fubal di nga xol ndaysan sa sama joueur bi boy ba ndaysan boy bi nek Houston quarterback bi dañu fekk 230 millions de dollars yi xam nga ne ku 22 nit song na yama def li xaj modi bu doon ko amul doole doon ko amul xaj da nga ni ci fim nek ni champion no gina wala da nga ni ci den ko nek tek tek waye li xam li neex rek mom moy di nga scandal ci rek mom moy ben way way rek bu neexu def ni new justice for the poor na ndaw sa ndaysan ñak dool new doole rek moko japp sax fimu nek ni la luñu sonko parce que neex ni sonko fimu neex ni ko kalaal ak xam li dal sa kaw fekk nañu ko xam ni nak ndaysan da fay jaamu doolem xam nga wut limu yobu kërëm mais ëpp nañ ko doole fimu nek yi nar ko sonon te def leen dara ñoom kay bu fekke di ñew tege fir rek nañu dem ci sonko xam ni sonko mom fimu nek ni am il a comme avocat des millions et des milliers de personnes yo xam ni ñokay follow jappé ko leen ko leen rek gis nga amérique ki gëna dëng amérique ñep ki Donald Trump la mais haj mori amna benn femme bo xamni femme bi liggéey ki justice xam nga dafa wax ne lu leer nañ kérok ni xam nga wax ko sama benn xayit ki mëni buñ ko ne kay anke dans trompe xam nga lay jëk xalaat ne li duma ko fekke man na ma ci rey wala ñu rey sama njabar fokk non la leen bayé bëgg dé mo ñay ki bi waji nek DC Assafoula New York avocat yi dañu jël cas bi yépp ba fi mu nek ni liñ doon def rek mo yobbu ko ci grand jury commencé ko indak waji ñoo commencé délu ginnaw xamna ni bo démé amna lo xam da kay neub wala yit bo démé rek amna tout simplement émigration ko menacer mu commencé daw mais limay wax rek mom moy rek sama wax tay sama wax demb rek moy ku neew doole ya ñak no justice for the poor haaj mo di jëng ngi fay lolat bu won sa ni ci ci ko de bo ñu ñaka faris moy wax jëng ngi
ëpp na wax jibi ëpp na wax xom nga lepp nak jibi tay mom vraiment para ñu bok gouvernement ka man tay mom tay tank lay top lepp lo wax rek lolou lay continue wax
ñoo far tay mom mako menacer dama bëggoon nangu ki ka mako may
non ñoo do tay mom ñoo far mané ensemble ni yow mom dëgël quoi jibi zing xam nga actuellement ka bi hein c'est dafa nek ñaari temps là le devil xam nga ak ki quoi ak c'est à dire que digënté nit ñi baax ak nit ñi bon et comme au Sénégal dañ nek ci dëkk bo xamné djub nek nit ku djub nek nit ku dëgg xam nga dafa tum ranké xam nga parce que Sénégal bo fa djubé ñu nek ni ko xam nga dëgg djulité ragal Yalla nit ñi dañ lay tam parce que tellement que nit ñi dëng nañu ben façon dëng et puis nit ñi ñëmé nañu Yalla xam nga ñëmé Yalla ba nga xamné ragal nit ñi ñëmé Yalla ba nga xamné que ñëmé nañ taxaw di défendre lo xamné woor na leen ni la sen taray bammel ni woor na leen li ñu won yaay fan ne tok ci ndaw soos jibi hein mën na wat né ñu ci bari bala ñu genn aduna la wax hein ah bu leen balu lé hein da dinañ ko di ci suñu souf parce que fekk doomu jamm nga xamné dom do fekk doomu jamm nga xamné hein ñuy liggéeyam hein di daan doolem demu sacci xam nga limuy def neubuko mu dem ni demé fu ñu outé keuy pour ubbi affaire am bob dem outi ay keuy ci légal parce que bu bëggon def lu bon rek xam nga suñu out ay chez légal xam nga lo dem outi ay keuy ci légal yamal ko ci liñ ko sante xam nga lo muy daan doolem kenn xamuko won hein ñu jël sen complot bu ñak fayda bi hein duul ko ci yak ligéyam ray ci domam hein mais exposé ko ak ci monde bi xam nga de manière bo xamné ba paré vilipendé ko toroxol ko na wat ni la bu fekké né ni yalla de limu bind ci alcorane ak limuy wax ni ko to ñepp la ñoo sango suuf dañ ko gis parce que jibi ndaw soosu dañ ko togn ndaw soosu dañ ko upp doole diko jaay doole parce que nit mëno taxaw ñum seen problème moy comment se fait-il que xam nga cette dame là elle est toujours incorruptible mais parce que lim lañ wax dafa ki dafa gëm yalla lim lañ wax dafa lañ né mom gëmul les délits de la vie xam nga yalla la gëm
xam nga nit ak jarul ko fen parce que ragal na yalla ne ragal yalla bo xamne nit jarul ko fen deug moy muccu xam nga te dinga manela dinga affaire bi ku ñu jëm ni han moy li mëna mësa wax moy li mëna mësa wax dekk bi bu ñu jogulé ci suñu dekk bi nangu ko ci loxo ni ko yoré ni ñu suñu dekk bi fu ñu jëm ndox du fa am parce que pourquoi dañu nara dem ci dekk bo xamne xam nga dañu nara dekk bo xamne nit ñi kemmatu ñu justice nit ñi kemmatu ñu ñi leen di arté te nit ñi buñ demé ba nga xamne ñi leen di arté kemmatu ñu leen xam nga han dekk bobu ci dafa nara salpañ parce que li ñu nara mujjé moy nit ñi di fajal seen bop nit lool nara la mujjé te nit ñi buñ nara fajal seen bop on va retourner à l'état animal amuñu état amuñu état cette histoire là bo xolé cette histoire là du début à la fin mu fekk ne nit ko do xamne yow am nga bop sa bir am nga ndox tuti ndox sa bir bop bo xolé li nga xamne li lu ñak page la lo xamne ben plan bo xamne c'est vraiment dommage jël ci dëkk yëbu ko à un niveau tellement bas dugul ni dans des caniveaux tellement bas et encore une fois je veux te dire une chose ce truc là n'a pas encore dit tout hein. Ce truc là c'est comme ni ko ni gaay waxe mais yi ci bok mo bari et yi ci bok dañu nek au sommet de l'état xam nga buñu nekkon ci dëkk bu normal hein et man je c'est ce que man lo lay plaider kep ku ci bok bu la bal bu régime bi changé kep ku ñu bok dañu la top bëpp muñti muju nga payé like no pour les 14 personnes yi nga xamné xalé yi doomu jambu ñu ray ci mardi foro xam nga parce que dëkk bi fu ñu jëm ni pouvoir bi nek dekk bi ci pouvoir bi xam nañ ni muñu jaar yoon xam nga ba gagner election xam nañ mos yag nañ ko fi musuñu gagner election lepp ci ay sacc lañ ko tek ño xamne yépp ci ay tapalé suba ba ngone ak sacc lañ ko tek xam nga jël ay doomu jambu mais man je peux pas comprendre nan nga mëne jël nit nak la mëne fait tu vas me dire que c'est la politique mais nit politique d'accord mais nit bu dé gëna yow julit nga da ngay xey di julli chaque jour hein nga jël ngay tim ngay japp ba set lal sa tidiane souf di ñaan yalla di julli man je peux pas comprendre nan nga mëne dugg ci yenn complot yo xamné bëgg jël doomu jambu tuumal ko toroxol ko digol ko kasso et puis yow lolou nga xamné dañ ko bëgg rek un routine quoi japp doomu jambu di leen toroxal c'est à dire que tout simplement parce que yow ñam néna ñu fi nga tok liñ bëgg tok ku né fi nga tok nga bëgg tok nga japp ko tuumal ko créel ko ben motif xam nga motif bu ñak fay la toroxol ko dumako digol ko kasso yak adunam ba pare yow tu es là et puis tu rigoles tu rigoles quoi avec tes juges avec tes magistrats avec tes militaires avec à ce pouvoir quoi les dire quoi dafa yomb barki yalla dafa yomb nit ñi buñu sagane la lo dinga nit ñi fuñu mëna jëm ak ñom ndox du fa am parce que limay dégg xalé yi di ru mandat hein xalé yi di ñi ru mandat ci réseaux sociaux nénañu ni buñu leen topé ku ci rëcc hein ku ci rëcc buñu fexé ba xam sa jabar wala xam sa dom wala xam sa benen bok wala ko xamné mom mo la gëna cher dañ ko def lu bon do ci mën dara ci singa nak motax il faut ñu tél ci jog li télé régler li parce que li ñu jëmé ndox amu fa ñi dañu ñak fayda ben péru ñak fayda bo xamné yobbu ñu ci ñak fayda sénégal sénégal sen bop ñoo ñak fayda journaux yi télé yi chaque jour la même chose nga xamné ku ci nek hein parce que langue wéci rek jaral na la jël doomu jambour nek ko fang ci journaux yi nek ko fang ci télé yi di wax dula dara woru mu leral ni yow xam nga bok li bok analyser ba analyser mu leral li dara du ci deug hein nga taxaw di télé di wax lu n'importe quoi di wax di n'importe quoi ci doomu jambour hein mais li dañ ko wara régler parce que li c'est un problème bo xamne buñ ko sagane fu ñu jëme hein et encore une fois comme je dis Sénégal ñu ñëk ba bok Sénégal bala mo neex hein moy ku ci nekk di laal astout ku ci nekk di laal mo ciat mais bu fekk ne ni benn groupe de 10 personnes ñoo bëgg jël accaparer dëkk bi ñoom lek ñu lek mo ciat ñeneen ñu nekk ci sutura ñeneen ñu nekk ci fitna nekkun ci jamm dëkk bi da fay tak te dëkk bu takké tout le monde perd ñepp bay ñak te sing nga mom lañu wara mo ci nak ñu dañu wara d'accord dañu wara jëgë taxaw jël suñu ay responsabilité suñu ay responsabilité moy buñu d'accord benn groupe de personnes minuscule groupe de personnes jël suñu dëkk accaparer ko biñu tuti ci boum tak boum suñu baat ñu diri ci tati ci mère bi loolu lañ wara bañ xam nga loolu lañ ko wara bañ bop bañu gudd quoi vraiment c'est vraiment dommage quoi cette histoire là
bien dit jërëjëf Khadi Pape jërëjëf
Thank you so much. C'est vraiment dommage. On risque de basculer de vitrine de l'Afrique en termes de démocratie à la risée de l'Afrique. Parce que ce qu'on sait, c'est que si le Sénégal bascule carrément dans une telle barbarie, bien ramené, nos voisins vont se moquer de nous. Nous sommes tous les gens qui ont fait le Sénégal, nous sommes tous. Mais le problème de moi, c'est que nous avons donné le pouvoir rend fou, le pouvoir absolument fou. C'est ce qui nous est arrivé. Le final, c'est que nous avons dit li degina sande o degina politique quoi c'est à dire yifou maté là pendant un an diou defna les gens ont toutes les évidences que lepp accusation gratuite là basée sur la rancœur et la méchanceté gratuite parce que il y a quelqu'un qui est là qui s'est bien positionné en tant qu'opposant et ce qu'il dit ne te plaît pas voilà il faut l'éliminer parce que c'est pas la première fois. Il y a eu des gens qui sont passés encore et encore et encore. À quand on va faire cette politique civilisée qui sera basée sur la connaissance, sur le patriotisme, sur le nationalisme, sur l'intérêt général. Foumeneni, comme on le dit, c'est un groupe de personnes qui défendent leur intérêt, quitte à sacrifier tous les Sénégalais. Et c'est ce qui est dommage. Disney, le Sénégal est basculé dans l'ethnicisme. Le Sénégal est basculé dans le régionalisme. Le Sénégal a basculé dans le clanisme. Le Sénégal a basculé dans la méchanceté et la rancœur, dans les paroles, dans les actes et dans la politique. Et c'est complètement triste et ridicule. C'est dommage. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal. Ça nous fait mal. Nous avons le cœur meurtri et nous sommes impuissants. Le Sénégal. Il faut être hypocrite, c'est-à-dire bon, les gens, c'est en ligne de flic. Le malheur, c'est que Bouni, c'est en ligne, mais le peut mieux peut y perdre. Et c'est dommage. Avec tous les sacrifices qu'on a consentis en tant que peuple, nous avons fini de nous faire une acte faible parce que la politique, tu veux, les gens veulent mourir dans le pouvoir. Ils veulent avoir de l'argent dirigé à vie. Non, c'est pas la démocratie. Et c'est eux qui créent la démocratie ailleurs. C'est eux qui donnent des leçons de démocratie. C'est dommage. Bon. Je vous remercie de King Han Moy, Tiniaï, Mme Marianne. Mme Marianne, nous sommes déjà là. 10 minutes de temps. Nous avons dit que de loi qui est le sucre court, corps, à chaque fois que nous avons corps, nous avons une tradition. Une tradition qui est chère à la communauté sénégalaise au Sénégal, mais qui parfois peut devenir un véritable cauchemar pour les belles filles ou les belles familles. Si le malheur vous êtes fauché, si par malheur vous êtes fauché et incapable d'offrir un panier de ramadan à votre belle-mère ou à votre belle famille, les problèmes peuvent surgir. Donc, vous n'avez pas de problème, vous n'avez pas de problème. Tout simplement parce que à mon hôtel à l'essai alors qu'à la limite c'était optionnel. Comme Marianne, il va dire que nous avons eu le rôle de ce que nous avons eu le rôle.
Wa ben li ngeen di wax deug la yeen ñepp mer ngeen Sénégal sax ñeme ñun man personnellement nga xamné télévision moy sama passant légui mangi Hulu ak Netflix tellement que yefi ñun minimal ak li ñi woné ak diiné dafa am ak kilifa ya gañu fay am dafa melni Sénégal benen Sénégal ngay gissat mais bala bobu ñu bayi den fofu ñom ñi dem ñun ñu dugg ci wéri koor sukari koor ñi den ziar yeen ñepp nak comme liñ koy faral di def chaque année nga xamné koor ñun ñepp ko yakam ci mu ñew ndax jaamu yalla ji ngeneel ji sacrifice bi ñuy def c'est kiñ koy def gisunu ñu gëm ko woluko de 30 journées dañ koy or donc lolu ci abo bu bax le di ñaan ak ñep rek ne dugg ci ci jamm ak salam genn ci mais bañuy wax ko wax tamit comme niko ben waxe Sénégal luñu rab Serigne Diabo xam nga ñom suñu rab dañ ci rax denk bañuy wax wéré koor actuellement Sénégal nga les belles dames ñu ngi busy be ñi ngi changer sen dry ñi ngi changer sen body cuisine bi mom yeb dañ koy changer légui coin bo dem amna fo xamné mu ngay jaay vaisselle turki mu nga melni mu nga Sénégal donc machallah préparation yi dalna ñu raxati nak né légui dañuy def pagné sucre ko lo xamné c'est tout récemment amangu sax peut-être 15 ans wala 10 ans ci lay yam muy lo xamné tamit ci lu bess lo xamné actuellement que Sénégal tout est cher cheb cher na diwulin cher na ci wax je bari na ci koor da nga ñew les belles dames ul yi ñu jappé li jamu ci yalla mais dédé ñom dañ ci jamo seen jëkkeer yi pour indi jongé ndax yenn ni coy sét ndax doone wéré ko rek la ndax wéré ko fi lañ ko fekk sukari koor fi lañ ko fekk keral seen jëkke fi lañ ko fekk keral sa goro mais modestement léegi sucre koor bi dem nañ ba am ci excès bo xamné ay jeuner dañuy tégal seen goor yi seen belle sœur yi waxi nopp pagné yi man bama koy def bama yoré suma landoye bi pagné yi man ko doon jaayé entre bi ci gënona cher c'était 10000 francs mais léegi xamna né nak ciow mako mé warna yok ndax comme que sucre cher na tandarma ak everything ñoom ñepp lañ ci duggal ñi rek day rafet ni ngi koy ambaliré da fay rafet ndax sa poste yo antal nako chez la famille sénégalaise est nombreuse so karalé goro bu goor bi di nga téré goow bu jigéen bi ci goow bobu nonu amna sœur sœur bobu nonu amna rak rak bobu nonu amna mak donc chez la famille sénégalaise kuy sey ngir yalla defé na né comme niko imam waxé sank ben tandar ma sax soko joxé ku or am nga tiyaba yang ci kër gi yang ci wangui même soy liggéey di nga am ben jour bo xamné les samedi di dimanche ya koy togg nga toggal len togu bu baakha 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 ba lu rek tiyaba la ni soy ci demé bugu ci bolé les paniers de sucre ko nga xamné légui Sénégal mom tout est jongé dafa tuñu rek né ngir yalla rek tax dé né tay amna tay suma jëkkeur tay dina wonné man ni suma jëkkeur ngi doora am jabax defa lo xamné yow ëlëg ak ci bex doko antenne bor top la fa né lo xamné dang koy def ngir gissel lo xamné dang koy def ngir bor top la fa lo xamne dang koy def pour nan la ya bax tay pendant 30 jours ya bax mais ce 30 jours yi jexé xam nga ñun les femmes sénégalaises so rombé tour fo ndox wala nga def len lo waro def nga wala nga togg ci ba sa forum mais dañuy delu ci wala ñekon faté lam len defalon amna man lo xamne duñ faté mais la plupart de nos belles-mères et belles-sœurs ñoo faru ñu fenn ku len di joxal teranga ku len di defal ñom liñ bëgg ñu ngi ak yow tay sa jëkkër tay su doon labat keneen ñu so jañe doon bu len ko kenn naxé donc dem lepp ay gesner ñi di ci ben ñi ci boole ay jaaro o ñi di ci boole yi ci bokul ci 30 jours sa yow sa dépense motul sa nelaw doyul sa jëkkër joxul lu doy yow nga joggé sa sa ay sax motul nga jog sa ne yaangi neexal go wala yaangi neexal belle sœur polan xanaane yeen jamootu len yalla xanaane yeen ba ngeen di sey ñenta temps te mo doxon sen digeunte mais legui biñ ci bokko fashion biñ ci bëgga boole ki suñu vie suñu gu nekk Senegal ak Gambia am nañ lu bëss suñu boole ki sen vie muy gën di complicate so gisse sank pat jayte wax de mer ben fellu ko li moy commencer par ben lañu commencer par ñaar par ñet de legi mu ubb sen loxo tax legi pagne yi dem na be ñu ci 50 000 ndax legi dañ ci boora courant bi bu ñëk ba pagne bi rek la won mais legi am na ñoo xamne dañ lay defal sidiada course courant ak parfum bo bu ñi jay nak lolu pour gogui la lolu pour gogou gogui la legi gogou jigen bi ñewangul legi yow mu ga wara ut ñaari pagne ci 30 jours yi ba nopi kori tege ñewangul am nguur lu ñen sol te legi kori tey legi dañuy lay xaar lak bi ñewangul ñu yep en 30 jours ñu nan tout temps Sénégal dafa metti ñun ñi nekk fi nak di yoné bobu tamit ñun tamit ñu koy préparer nekk na ci ñun nga xamné fi ku fi nekk am nga ñaar wala ñet ñoo xamné su ko ko yo la wax annuellement chaque année yo leen ko yoné ak bo le yeneen envoyé souf yi ngay def ñom $100 yi ñom $200 yi ñu xépp mais ça devient de plus en plus difficile mon gog dal xamna ne comme heure de xawna ñoo tanki toujours ñu def ko rek ben émission di wax ne gooy ndeke vraiment ñom sa suñ ñen ko mais gabar yi tamit ñu xamne sey tamit du alal sey tamit du xaaliss sey tamit du jonge deug la nak des fois amna ci jonge mais amna fokoy amé mais doña man tay ding ma jënd tay jox ma ben pagne goor gi nga jox ko ben courant ben camir kouros se gade ak ben parfum légui belle sœur yi ku nekk nga jox ko 3 mètres wala 5 mètres gesner lolu ci ban budget la xeb la am la xaj am sorry nit ki nga def lo mun wax lo mun so tedde nelaw ñun ñu ngi naan man la li la mais au fond de nous même du ñun lay forcer ci adina nga xamne ëllëg ak sibir so tedde do nelaw pour quoi def deug le sey dañ ko santane mais ku nek da ngay sey ak mu nga mune ku nek da ngay sey ak sa poche dim antenne mais tay man amna wuji pechango amna ay belle sœur yo xamne ñom ñep genn wal yep ay jigen la mais tay man fokk ma won len ne len man dima mun tay suma wuji wi munuko ñi duggal ci suñ bopp yi duggal ci suñu culture lo xamne bokul ci ñun suñu mam yi ñoo ñu dakk woné sey fi du leen dégg ci benn ñu def lo xamne luñ waru da def atta éduquer seeni njaboot dimbali seeni jëkkër mais concurrence bi nekk léegi au niveau des sey is too much c'est xaalis du sey anam bëggeel ana dal ana tey ces paniers-là, faut des mongols actuellement dans tous les coins du Sénégal. Mairie ne bugle le coup, bipère et ne qui se goro indi ou panier, ou le se goro bougou, yo goro ko benen panier, yo bala wéri ko rui gya dinen loko garo wale. Mais nit ki dangay def lo man so tudé melaw. Sank benen gi nan joye sénégalais. Bien sûr, ndax ñun Sénégal lo wax ñu né yalla baxna. Yalla dafa xeyoon né dafay séti les pays africains. Tok ci sisam bu rafet bogu ndeysanam. Maliens yi ñew duggu yalla jëk. Guinéens yi ñew yalla jëk. Ivoiriens yi Gambiens yi ñepp ñew yalla jëk nuyu leen. Mais ba Sénégalais bi né teul yalla dafa tok, mu ne ko yalla lu tanga tok, mu ne ko c'est un Sénégalais. Donc fofu la don tonto rek ben di ci and ak nenne mané ak camara su fekke né mo ngi ci ligne bi di ziar nak Fatim comme d'habitude coureur Aïssata ak Elisa Agata Germaine di nuyu Madou Diagne Awombou ak Binte Modi Ndiaye Debbo Michel ak Bénédicte ak Baba di ziar tamit Aboukane di len wax yeen ñep ngen ba ñu ak wéru ko di commencé suñu la jé commencé ñu ñep nañ jamu yalla té yalla rek ka tax su féké né né ci liñ bi mu dugg wala ko xamné rek mën na dugg gibi modi papa jangé ñep ñu ngén di invité ku nekk rek sané ci quelques minutes rek su ko défé on continue avec le sucre du corps né né.
Salam alaikum.
Salam Maria.
Wa alaikum salam.
Mane.
Mane de.
Salam.
Ñu ngi ci ñu
ngi ci ñu ngi. Ñu
ngi.
Ya ngi de.
Salam Maria ya ngi de.
Waaw waaw waaw.
Waaw. So tay affaireu ki nga nek ay waxtani ha sukar koor bi.
Waaw sukar koor bi les paniers.
Panier ndogu yi.
Ah,
tamara doyna wa de ci Senegal mom ñepp gis nañ li nit ñi di daj legi dañ ko yok ba nga xamne bu ñu ñu doon yëm ci pagne sax mu tané mais liñ ci andalé mo mo metti tamara xam nga sukar koor ci une façon rek da yek sa ñëkke wala yek sa goro hein bo nga def ko genre de geste rek la won mais legi dañ ko def ba mu melni comme obligatoire c'est obligatoire bu ko deful ñu ngañ la wala dila joxal yalla bu nek nak ay wujju ci keur wi ben wujju def ñeene ñu duñ ko def ken dootul faalé kasse dekkale la fo dekk ko te xamuñu ne ah li ngay di am ak li ngay def yepp yaa def ci keur gi yow ci ta gi c'est un geste rek pour rafetal pour defere digënté bi mais so ko deful tata Marianne doyna wa Sénégal li nga xam nga légui duñu joxe rek ci pagne yam ci ay jeuner lañuy laaje ah ay ñaar designer liñu indé ay am avant nga don tek sa piece wax rek wala sa legos légui bo ni wax sa legos mom dina la yobou dé légui dañuy lacc ci kaw paré di xaar ñaata nga ci tek dama ya man dé ah dañu waar dé dañu waar daal légui ñi ñi compli lañ ko def genre concurrence la té doolé dafa yamul ni defena te en général digeen yu bari diko ñen ñi ñukoy def seen jëkkal bu leen ko doxal duñ ko mën def ñen ñi nak ñom ñoy digeey ak situation bu baax duñ ci xaar seen jëkkal def ko namu waré te yalla tax pour taxar rek defal digu mais c'est pas une obligation wax deug yalla mais Sénégal suñu société bi mom boko def fu rek ñu way légui xalé yi nak dañ ci am ful ak side parce que xalé yi dañuy xawatu baabe amna ño xamni du leen ci fekk di ta Maria dëgg la dañuy wax sonu di leen xass di leen def li leen war topato seen goroy topato seen ñëkkay mais su fekke ci yoy nga koy xaar ay nek problème mais Sénégal mom vraiment metti na da metti na ta nak ya ni mu mel ci sukar ko la mel ci xew ak yépp ñu ngi xaar loy joxe c'est pas ñu ñëk ci tuddu te yalla yalla tax jëllo rek sa cadeau nit am dara nga def ko dara jox ko ni cadeau mi ngi espérer ñaata la may jox ah té loko jox mi ngi xalaat war nga ko doubler ëlëk war nga def c'est-à-dire ce sont des cadeaux yo xamne man mo je préfère donner le cadeau do xam luma jëndé cadeau bi do xam luma la jox mu nekk un petit geste lo def baxna je n'attends rien de personne
ya fay nek
ñu ko and
amu ñu doon amu ñu yoy mota def fa ñom lu lay dox sa du doy yow nga complete def fa nañu jox la ba mu doy parce que pour ñom sen doom koy joxe wala sen frère donc dang ko wara def pour ñom lo leen di def non lañ koy xolé mais Sénégal mom nek na fa lu ancré lo xamné so fi amnañu bëri yaqtane sen sey parce que dañuy sey ci kër go xamné ñaari nitu fay sey wala ñet ki gëna joxe li ñi jël tek ko ci kaw jël ko tek ko fe xeyna koku ligéyul amul moyen mais duñu jël tan ko ci déram bi jël kay joxe tek ko ci kaw 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 inégalité bo indi problème rek moy indi problème ak tension ci ménage après koku do fa xey han bu rombe ñukay sandi ay track sam anta ci kër yi am ci problème koy épouser en général non lay démé fofu
manam nga am ben relation bo xamné assez goro ben relation bo xamné vraiment relation wu respect la relation yeureum la xam nga relation la bo xamné teguñu la choono gogu xam nga du lo xamné sa dañ koy expect ci yow xam nga da jox len ko bu ñëwé xairu bu ñëwul tamit tax merale ci xam nga tant que bi ngi nekk ci aspect bobu rek je pense que dafa nek lo xamné sa culture lu bax la parce que da fay rataxal digënté da fay rataxal par exemple ci un tudu amna ño xamné alal kessu sen beul loolu mu ci jox tamit xam nga c'est pas important parce que du xaliss amna ño xamné xaliss c'est à dire geste mo am important ni ngi leg yegé nan nga togué ba am yegigu man dé xaarama téral sama gor xam nga loolu mo ci am importance té loolu tanke bi ngi nek lo xamné dafa mouf dafa nek lo xamné yéné bu rafet la dafa nek lo xamné c'est pas exagéré tek ñu la cionu da fay gëna dëgeural relation entre ñaari famille ça dit que sa famille yow ak sa famille goro xam nga and vice versa je pense que c'est une culture nek na lo xamné fekk na ci aspect bobu lañ ko créer xam nga c'est très important ñu garder ko parce que du yaq xam nga mais comme yeen sujet bi ngeen indi fekk na par exemple dañ ko déplacer dans un autre contexte bi nga xamné pour que la xam nga da fay yaq ménage da fay indi par exemple ay concurrence xam nga là je pense que affaire bi c'est déjà galvaudé quoi parce que lolu mom yaq lañ ko paré xam nga lolu mom c'est à bannir xam nga parce que bul nangou kenn tek la choono bo xamné soy yow say waju sa tek julako xam nga ñi la jul sa tek ñu la choono bul nangou kenn man sama philosophe lolu c'est comme ñima jul ak ñima bokal day xabaay ñima tegul jëna choono du won nangou kenn tek mu benen choono bo xamné won ëpp lolu duma def li nga xamné mënu mako tamam té lolu dang koy lal dès le début. Et pour parler de lolu dama amone ben anecdote mo bëgg ba nekké France mom sama ben xarit bo xamné ni lam ko doon waxé du tiaxana ben chose la mo wax xam non c'est triste bi mo koy wax néna ma pap na man kuma xass lay bañ man ko andax la mëna kuma dem di ñaani sa dom sey nga yemalé ma parce que sama xéet wala parce que sama exemple par exemple sama casse sama ci social ou soit disant que dama cassé man kuma yemal lay bañ munema man en même temps bëgguma kuma tek choono bi nga xamné par exemple ay jeux histoire de ay dot ay histoire de par exemple ay soukeru koor yi yak ay histoire de téral ay li munema man lolou yépp duma ci fekk xam na lumay def munema France yi biñu nekké France ñu la ko wax munema damay dem xol sam ben tuba fi am ay dom yo yépp choono gog yépp wacc ma xamala munema choono gog yépp munema voilà la solution bi ma gis mo gën ci man ko net way munema mune man de lolou la choisi comme solution mune ma xolal mune ma sama ndaw si bima koy tak mune ma ay wajuram ño def ci man ño def ci sunu mariage bu nekkon Afrique nak man may jël sama condamné yépp toj xam nga dem na ko fi ñam ñoy bu neuma fi ñam ñoy sonn ci sen ñam ñoy sonn ci ñam li ñi contribuer nga contribuer mami contribuer ni jaay contribuer pour cette mariage affaire mo ne ma lool nak ma lool la choisir man ko dédd way man ko taay li ñi wax ni yomul trop dama yomul def dama choix rek mo ne ma choix la rek yeen ngeen choisir man bi la choisir kon nak may la ma japp donc am comme lool ala ko non nak pour wax ni pour wax ni vraiment xam nga bon pour wax ni vraiment quand c'est exagéré mom quand c'est exagéré comme ni ngeen ko ne ala limite ñu xam na fay yak ay digënté yak sey xam nga indi ay concurrence yo xam na n'importe quoi lo xam sax dama yak suñu jaamu yalla. Je préfère que wadi soit ñu jël ma jël choix bobu quoi, mais quand c'est modéré dans le sens que vraiment da fay def digënté di ra taxal par exemple ñu tuddu xam nga suñu jaamu yalla xam nga hein man vraiment je suis pour que ñu gatte ñu gatte tradition lolu la bonne. Voilà
di nga wax ni papa mom is the right thing ndax nit ki soy sey ak sa doom nga ñew sey ci ci kër bëgg nga sey yaay di ka nekk sa yaay sey sey ci sa nekk sey on ci fe ne yépp rek si ra taxal masla ak teranga ni teranga dara da ko ko ci teranga du tuti teranga amul prix teranga n'a pas de prix xam nga tayu amé xew yaangi defar xew yi même budul xew tabaski wala lolou yépp yow lay jog rek nga am wala wér dé nga jog dem defal len teranga waro xaar ko donc il faut pas en profiter ci carême nga nan nañ la defal ay teranga lolou day yaq ay affaire comme lolou tax mais amna ci nak tam ño xamné ñoom duñ ko tiaxané seen dëkk dañuy yemalé seen wa kër yi ne len bu len espérer dara sama jabar li lay def bo dem ci ter yow amul ay super corps boko fa dégg
dédé
ñoom dundu ñu lol. Mais il y a certaines familles qui le font, mais pas toutes. Il y a des familles qui ont des gens qui ont des relations, 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 des femme de leur frère, comme des relations, 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 des
relations,
des
Il y a des gens qui ont été en train de se faire une culture, ils ont été en train de se folklore. Je suis comme moi, comme nous avons dit, je suis promotion. Mais moi, commercial, je suis en train de période de se faire une 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 période de cité quartier résidentiel yi nga xamné da no fa dégg bruit da no fa def dara mais légui les pay ñu ngi dem retraite sen jabar yi ñoo transformer sen kër ga dinga fa garage ba fa taba daan garé auto fa lañ transformer boutique so fim nek ni actuellement ñeppay jay bol ñepp nga turki vessel légui mo xew Sénégal actuellement de nos jours ni entre ay 35,000, 45,000, 50,000, ay set yu rafet yo xamné so ko gisé ni da nga nan waw légui nak kuko jël né man suma ñu jogé ni dañ koy jël né man suma jëkkeur la koy défalé ci ndokom suñu paré yow nga jënd lolu pour sa jëkkeur ba nopi ay bëti ku waat indi waat sukuri ko sukuri ko bu su fekkone ne sax dafa modeste comme ni ko nen na waxe ñun période bi ñekkon Sénégal yek nga daan def yek bu reuy wa koñ ba señ de kayé te goxé yek ñepp xej ci né so démé ba légué ay jazzné ay ñom cécé ñom Nescafé fu lo xalaat sa xéti mbax mbax yang ko duggal ci pagne bi pagne bobu ñaata lay jax gëno pi legi mburu ñu ñëwaat ci mburu
sénégalais ku dog ku dogul mburu mu tang da fay melni defo dara so démé du yosh doré da ngay gis rang de rang ñun habitude bi ñu bëgg duggal ci suñu vie familiale mo metti dinga lek croissant dinga lek mburu bu tanga bu joge brioche doré ak ñom saucisson singen yoy yeb da nañ ko daan def ci so oré ba nopi sa bir ba fay dé mais yoy yeb comme niko xalé yi waxé dañuy frimer wala ñuy foural yow table bi ding ko défar dem rafet ci yoy yeb du gën ci lek da ñun bañu nekké sénégal suñ dogan bi sa bu xonk bi dañ daan dogé tandarma fondé bala ñu tedd dor suñ cébu jëm kan mo ñu gënono wër kan mo ñu gënono dëga mais légui boole nañ ci ñom ci so xamuñ dañ ko défaré ñom nen naka ngay oré be ngone ngay jënd ay nen ak ay beur ak ay fromage c'est dañu tam fromage du yéng dañuy tan sénégal so fa démé mom yoyo fa am donc fofu ko amul salaire yow ben salaire bi famille bi yépp yow ko goor koku sa jëkkeur moy liggéey imagé den door lolu rek ñu metti ci légui tamit li ci gëna neexat les femmes sont tellement intelligentes que ni dañoo créer ay nat xam nga bu ñëkk ba dañ daan nat ne pour ñu jënd ay ndab ñi ñu jënd ay cin mais légui nat wéri ko pour sukari ko di ñom tout sama dañuy créer sénégal sa yo fa gëjé sa yo fa démé ñun ñi fi yag dañuy melni ay ñu bergal ndax lañ fay fekk ni ñu créatifé ni ñu nekké en avance sur nous ñepp ci yaq xaal ndax ku nekk amérique di liggéey 9 to 5 ñi nekk ci médecine bi di déwé 12 hours a day ne do jël na yaa ngi jël sa xaalis na yaa ngi koy def yenn yi soyons raisonnable aussi
mais ça marche en sen nat yoy c'est pour mu dimbalé len mais dañ koy yaq tamit ñu koy jël dem def ko ci ñu la yalla ngeen wala dara def yaq
mo rek mo koy doy len
amna genre comme tu yi woy genre de ki amna sen genre nat yoy la calabasse lañ koy woy donc yoy tam dañ koy def ngay nat chaque ak jour buñu paré tégg daf leen di dimbali ci corps bi corité bi ak tabax parce que dañ ñi tégg ci bu baaxa ba mais ta mariana lek bu bëñ gi tepp dé guerre ba ngi ci dé comme niñ ko waxé rek ci frère nak ak Russie bi am ci dé Russia ah nañ xol fu ñuy dem blé bék bagage yi nañ xol nak pain bi dina am wala nak dina ko yok yu metti lool dal nañ ko xoral ba bay yak nak problème moy sa suñu ngi lek baax na mais tour bi ak yak bi ci duñ ko mën lu ne lañuy jënd duñ ko mën lek bu ñu ndongo da koy ëpp yak tam nañ ko xol dimbalé ñi nga xamné ils n'ont pas les moyens yalla baax ni jëri jëf
xam nga dañuy wax rek Sénégal moy gëna yak wéri koor xam nga dëkk bi gëna yak ñam ci wéri koor moy Égypte xam nga na dafa ci gëna yak yeah liñuy tour ci wéri koor ci yak ci wéri koor ñun dabu ñu leen tax ba naar mom c'est stable lu nekk say nekk xam nga ñoo fokk ñu dem ci vegetable xam nga ñoom dañoo organiser mais dañuy rek ñun nak avec guerre bi ni ce blé ba forenti ce sénégalais mom su dogo wulé mburu mu tang day melni dogo u kuyu mom xamna brioche doré mom mois de ramadan mom affaire am dina bax ak ñen ak ñi gay mburu mom ñu amna ño xamné sax même suñu lekkulé xam nga ñun sénégambien dañoo fonk ndekki donc li ñu xey nonu ndekki wuñu dañ koy rattraper suñu dogé choono gogu yeb moñu japp ak liñu boole les dépenses inutiles c'est dépenses bi yeb salaire yu yokul ko wax le tamit wax leneen di fat dé ci di wax ni mer mais dëgg la ko wax le yeen ci mugu nekk ngeen créé lu bëss ci salaire yi même comme yeb mo nga yeb mais quand même ñun timit des fois nak dañuy bañ rek dem nak ci lobi dañuy tink lan la bokk di jeriñ lan la xam di jeriñ lan la xala di jeriñ mais tay man suma nebu bi def na li suma goro bi def na li suma belle sœur bi def na li man dewon dina def lu ko raw fo wat
dañ ñen délo ci suñ bop dañ ñen délo ci suñ xel xamné wéri koor wi wéri yalla ay gis leen mak man de suma jëkkeur gëna nobak man ma upp xaaliss ki man ma fi liggé ya des femmes ki dañ koy won seen bu jikee kër go yi bu baax kané ñom son salarié mais yoy ñepp ana yalla ana dal ana yem ana soufé mais do ne tay ki mako upp doole dina ko door ba mu xam non tay mbokk yi loolu lañ leen indi loon tay di sukoriko ñu def luñu mën deug le jëkër neexna njaboot neexna teranga kenn bañu ko jàmm tamit kenn bañu ko mais ñoo xamne def nak deug ak sibir lo xamne dinañ ko mën c'est ñu sté fiñu yem ak fiñuy gor ñu sté fiñu yem ak fiñuy di ko xamne du ko dañuy yenn goor ñu ante nañu ko waaw waaw jibi
bala nga jox ante mi ki rek ñun ñep nañu japp li ñu nenn jangat tay mom moy sukar ko bu ko ken index la cool la vie lolé la 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 la
né commerce ay ñom yamu ñu ko wulé képp dafa yokku sukar ci yokku lolé mom té sénégalais am nañ seen fulal seen fayda so lé dan $100 dinañ né légui yefi dafa séra bok kon bok yi dañ leen japp bok li jibi ak ngeen né wax ku daan yone 200 soko mune yam dem so mune le yok ci ben 50 wala ben 30 day gëna neexal aduna bi rek ndax ñun ñëpp dañuy dem ci li ñu am yëpp dañ ko fi bayyi suñu jëf rek la ñuy yobbu kon bok nañ def lu baax jaamu yalla gëm suñu bop tamit ba ñaka yi bokku yi auditeur yi xaxé gi soppé tay di ngeen den indi loon ci suko record di len djeggalu nak di len wax bon ramadan gen baag ñu ak ñepp baal nañ len ak yalla ñu yalla boole baal yalla yalla nangu suñuy koor ak suñuy jëf ak suñuy julli ben
jërëjëf ma mariane jërëjëf mbokk auditeur yi ñu doon deglu ba wax li di jaajëfé tamit ñi nga xamne moy mbokk parisi baay seen lepp ñoo japp ci intervenant yi tamit ñu ngi leen di jaajëfé bu baaxa baax yeen ñëpp kenn ku ci ne ñu ngi lay sargal di la ciar bu baaxa baax pardon di ñaan yalla may ñu ndam ci marché retour bi inshallah kenn ku ci ne ñu ngi lay ñaanal guddi jamm liko saaku ci borom bi di wax ni good night la dox leen dig dajé samedi prochain même heure même endroit avec bien sûr d'autres thèmes et d'autres invités inshallah su ko defé good night jërëjëf good night thank you bye bye